่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายธรรมะเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมเป็นครั้งที่7แห่งภาคมาฆบูชานี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพุทธศาสตร์สำหรับเยาวชนในวันนี้ก็ได้หัวข้อว่าธรรมศาสตร์ท่านทั้งหลายก็คงทายได้เองว่าในครั้งต่อไปก็ต้องสังคศาสตร์เป็นแน่แม้ว่าจะได้ใช้คำว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์เหมือนที่ได้ยินกันอยู่โดยมากแต่ก็ขอให้ทราบเลยว่ามันมีความหมายอย่างอื่น แปลกจากที่เคยได้ยินได้ฟัง ในส่วนนี้ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังบางท่านที่เพิ่งจะฟังเฉพาะตอนนี้ย่อมเข้าใจได้น้อยหรือบางทีก็จะมีบางตอนที่เข้าใจไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังติดต่อกันมาเดี๋ยวนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องบรรยายไปตามลำดับเพราะมีความมุ่งหมายจะให้เป็นคำบรรยายชุดจึงขอให้ฟังให้สุดความสามารถที่จะฟังได้เพราะว่าจะต้องบรรยายให้ติดต่อกันไปและควรจะนึกถึงว่าการบรรยายนี้ไม่ได้เอื้อเฟื้อแก่กาละหรืออภิลักษิตสมัยแต่ประการใดอย่างว่ามันเป็นวันเนื่องด้วยตรุษจีนก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตรุษจีนผู้ที่มาเลี้ยงตรุษจีนก็ต้องให้อภัยแม้แต่พระเนนทั้งหลาย ไม่ได้พูดถึงเรื่องตรุษจีน นี่ก็เพราะเหตุว่าจะต้องพูดไปตามลำดับของเรื่องที่ได้พูดมาเป็นครั้งที่7ในวันนี้แล้วเป็นเรื่องศีลธรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนหรือเยาวชนเกี่ยวกับศีลธรรม ข้อนี้ได้ปรารภถึงข้อที่ว่าเยาวชนมีความสำคัญอย่างยิ่งคือเป็นอนาคตของมนุษย์อนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เยาวชนในปัจจุบันนี้นะก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนเรามีความรู้สึกกันว่าเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือใช้ทำอะไรให้รุนแรงไปกว่านั้นก็ยังได้แต่ในที่นี้มุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์เยาวชนประเภทอภิชาตบุตรคืออนุชนที่ยิ่งไปกว่าบิดามารดา คือมีคุณธรรมดียิ่งขึ้นไปกว่าบิดามารดาก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทีนี้เกี่ยวกับการสร้างเยาวชนชนิดนี้มีความสำคัญอยู่ที่จะต้องให้เขาได้ทราบ เรื่องที่สำคัญที่สุดอีกนั่นเองเรื่องที่สำคัญที่สุดนี่คิดดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมากแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้ากันได้กับเยาวชนหรือความต้องการของเยาวชนแต่ในที่สุดก็นึกถึงเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องทั้งหลายก็เลยคิดว่าเราจะใช้เรื่องนี้สำหรับเป็นการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อสร้างเยาวชน จึงได้พูดเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในฐานะเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์เยาวชนแต่ได้มองเห็นว่าคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือคำอธิบายอย่างที่มีกันอยู่นั่นเยาวชนก็สายหน้าด้วยความไม่เข้าใจหรือด้วยความไม่พอใจเพราะเห็นว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตนจึงจำเป็นที่จะต้องหาคำอธิบายชนิดที่เขาจะพอใจหรือจะยอมรับได้ในที่สุดมองเห็นว่าใจความมันสำคัญของคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์นี่แหละจะเป็นเครื่องช่วยได้ที่นี่ใจความสำคัญของคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีหลายอย่างเช่นเราเคยพูดกันถึงเรื่องความสะอาดความสว่างความสงบก็เป็นใจความสำคัญของคำว่าพระพุทธพระธรรมและประสงค์อย่างนี้ก็ยังมากเกินไปสำหรับเยาวชนจะเข้าใจจึงมองไปในทางที่ให้ลดต่ำลงมาในที่สุดก็พบว่าความหมายทั้งหมดของคำว่าพระพุทธเจ้านั่นมันเกี่ยวกับความรู้เช่นเดียวกับความหมายของพระธรรมที่มันเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ได้และความหมายของพระสงฆ์นั้น อยู่ที่การทำให้เข้ากันได้สำหรับคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงความรู้นั่นท่านทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้ก็ได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วๆไปว่าคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้แม้จะขยายความออกไปเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ความก็ยังมีอยู่ที่ความเป็นผู้รู้นั่นเองส่วนพระธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีพระธรรมความรู้เฉยๆก็รวมอยู่ในคำว่าพุทธะซึ่งพระธรรมจึงเหลืออยู่แต่การปฏิบัติให้ได้ให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมจึงถือเอาการปฏิบัติให้ถูกต้องนี่เป็นความหมายของคำว่าพระธรรมส่วนพระสงฆ์นั้นแปลว่าหมู่การที่อยู่กันเป็นหมู่ได้แทนต้องเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นหมู่ได้เมื่อพิจารณาดูถึงพระวินัยหรือธรรมะใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำให้เข้ากันได้ให้อยู่กันได้ให้รวมกันได้เป็นหมู่นั่นเองจึงถือเอาความหมายของคำว่าพระสงฆ์นี่ว่าได้แก่การทำให้เข้ากันได้ซึ่งพูดตามธรรมดาสามัญก็คือความสามัคคีทีนี้จะพูดเรื่องความรู้ให้ละเอียดละออออกไปก็เลยถือเอาคำว่าพุทธศาสตร์จะเสียการปฏิบัติให้ได้ จะถือเอาคำว่าธรรมศาสตร์จะถือเอาการทำให้ข้าวกันได้จะถือเอาคำว่าสังคศาสตร์นะครับว่าศาสตร์ในที่นี้หมายถึงความหมายตามตัวหนังสือแท้คือหมายถึงศาสตราที่มีคมที่ตัดปัญหาใดๆได้ไม่ใช่หมายถึงศาสตร์ที่แปลว่าความรู้เพ้อเจ้อที่กำลังเฟ้ออยู่ในโลกศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ไม่รู้จักกี่สิบกี่ร้อยศาสตร์จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันไม่เป็นศาสตราที่จะตัดปัญหานั่นเองที่เรามีคำว่าพุทธศาสตร์สำหรับตัดปัญหาเกี่ยวกับความไม่รู้หรือรู้ผิดเชื่อความหมายของคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็คือการปฏิบัติให้ได้แต่โดยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นหรือควรจะปฏิบัติ เดี๋ยวนี้มีปัญหาอยู่ในโลกก็คือรู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้แต่เชื่อความหมายต้องคำว่าสังคศาสตร์นั่นเป็นเครื่องขัดปัญหาต้องการที่ร่วมมือกันไม่ได้โลกนี้ไม่มีการร่วมมือเพื่อจะสร้างสันติภาพ มีแต่จะร่วมมือกันทำลายสันติภาพคือร่วมมือกันเป็นหมู่หมู่เป็นพวกพวกสำหรับจะยื้อแย่งประโยชน์ส่วนใหญ่มาเป็นของพวกของตัว อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพในโลกเราต้องการความร่วมมือกันความเข้ากันได้ความสามัคคีกันในลักษณะที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่มาเป็นหลักสำหรับการร่วมมือกันการกระทำให้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสังคศาสตราคือศาสตราที่จะตัดปัญหาในการที่มนุษย์รักใคร่กันไม่ได้แม้ในหมู่พุทธบริษัทก็ดูดีก็ยังเข้ากันไม่ได้ยังแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นนิกายแม้แต่ในนิกายเดียวก็ยังอิจฉาริษยากันไม่มีลักษณะแห่งสังคศาสตร์อยู่ในนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ เราพูดกันถึงเรื่อง ยุวชนต้องการจะสร้างยุวชนต้องการจะมอบเครื่องมือที่วิเศษที่สุดให้เขาสร้างตัวเองสำหรับเป็นอนุชนพวกอภิชาตบุตรคือเจริญด้วยคุณธรรมยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาก็ให้สิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์คือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วก็ให้สังคศาสตร์คือวิธีการปฏิบัติที่ปฏิบัติให้ได้จริงๆในสิ่งที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะก็คือความดับทุกข์และให้สังคศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตราตัดปัญหาที่เขาไม่สามัคคีกันดังนั้นจึงหวังว่านี่จะเป็นพระพุทธศาสนาที่เยาวชนจะยอมรับได้หรือว่านี่จะเป็นสรณาคมที่เยาวชนจะยอมรับนับถือได้เพราะว่าเราจะมัวบอกเขาแต่ให้ท่องพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่เขาคงไม่เอาแน่ถ้าเขาก็ยอมรับไม่ได้รู้สึกเพี้ยนเช่นเดียวกับเยาวชนหัวงอกหัวล้านทั้งหลายก็เอี้ยนต่อคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิ ที่ไม่รู้ความหมายนี่เต็มทีแล้วไม่ขอให้สนใจในความหมายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในลักษณะที่จะสำเร็จประโยชน์ได้มองเห็นได้ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับเยาวชนนี่บ้างเถิดคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้หมายถึงความรู้ ที่จำเป็นที่ถูกต้องและเพียงพอเมื่อพูดถึงพระธรรมก็ขอให้ปฏิบัติให้ได้ เมื่อพูดถึงพระสงฆ์ก็ขอให้ประพฤติธรรมชนิดที่ให้เข้ากันได้เป็นเพียงสงฆ์เดียวในโลกนี้คือหมู่เดียวในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงเปิดเผยสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์เป็นความรู้ที่มีค่าสูงสุดแล้วท่านก็มิได้ประสงค์อะไรจากเราท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกอะไรท่านไม่ได้คิดภาพอวยการเพราะนั้นคงจะเป็นที่ถูกใจเยาวชนว่าท่านให้ความรู้อย่างที่บริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรื่องแลกเปลี่ยนอะไรแต่ถึงกับว่าท่านต้องการจะเพียงว่าให้คนทั้งหลายเหล่านั้นรีบปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองไม่ได้เรียกร้องอะไรเพื่อตัวท่านเพื่อพระองค์ของท่านเยาวชนคงจะไม่รังเกียจพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือศาสนาของพระองค์มัวพูดแต่คำว่าศาสนาจนรู้สุดเอียนกันไปหมดแล้วควรจะพูดถึงคำว่าสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์สำหรับจะอยู่เป็นผาสุขหรือเป็นพระธรรมอย่างกับพระเจ้าในศาสนาที่เขามีพระเจ้าเพื่อจะช่วยคนให้อยู่อย่างมีชัยชนะเนื้อปัญหาทั้งปวงพระธรรมหรือพระเจ้านี่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรานอกจากจะเรียกร้องว่าท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติเถิดเพื่อความรอดของท่านเองพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้คิดค่าป่วยการมีแต่ขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองให้รอดสำหรับพระสงฆ์นั้นเล่าก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติจริงอย่างที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแก่การดับทุกข์ท่านปฏิบัติได้ผลแล้วก็สืบวิธีปฏิบัตินี้มาจนถึงเรา ในที่นี้ไม่ได้เล็งถึงสืบตัวหนังสือตัวอักษรเช่นพระไตรปิฎกเป็นต้น แต่เล็งถึงการสืบอายุการปฏิบัติมาถึงพวกเราถ้าท่านพระสงฆ์เหล่านี้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรไม่ได้คิดค่าป่วยการพระสงฆ์ท่านไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆจึงหวังว่าเยาวชนคงจะพอใจในพระสงฆ์รวมกันแล้วเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ ก็คงจะเป็นสรณาคมที่เยาวชนรับเอาได้ถ้าจะสอนให้เขาท่องว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้น ก็ต้องให้เขารู้ความจริงทั้งสามประการนี้แล้วก็ให้รับเอาได้คือให้เข้าถึงเงื่อนในของศาสนานั่นเองยัวจนก็ยังไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาแล้วจะให้เขาชอบใจศาสนานั่นมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดของคนแก่เราจะต้องถือว่าเยาวชนไม่สนใจพุทธศาสนานี่เป็นความผิดของคนแ ไม่ได้มอบหมายให้ไม่ได้สอนให้ไม่ได้ชี้แจงแล้วก็มีแต่เปลือกของศาสนาหุ้มห่อศาสนาอยู่มากเกินไปเพราะก็ไปแตะต้อง ในส่วนที่เป็นเปลือกข้าวท่านก็ชะงักและถอยหลังเมื่อมานึกถึงตอนนี้ความคิดมันเกิดขึ้นมาในจิตใจหูนี่ไม่ค่อยสบายนอนมากก็ทำให้มีโอกาสแต่งกลอนเมื่อคิดถึงข้อนี้ก็แต่งกลอนขึ้นมาได้บทหนึ่งเรียกว่ามังคุดธรรมะมีใจความว่าไอ้จ๋อหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือกฝาดมันอาละวาดขว้างทิ้งกลิ่งลุ้นลุ้นไอ้จ๋อหนึ่งมีปัญญารู้ค่าคุณยิดแล้วก็บิแล้วก็ดุนกินเนื้อในชื่นใจลิงคนโง่งับศาสนาร้องว่าฝากก็อาละวาดโกรธใจคล้ายสิงสิงสัตบุรุษขุดพระธรรมได้ความจริงดื่มทางยิ่งดื่มสุขทุกวันคืนคนหรือลิงก็วิกลได้ด้วยกันกลืนถูกมันก็กลืนคล่องไม่ต้องฝืนกลืนทั้งเปลือกตาเลือกตายทั้งยืนกลืนเนื้อในชื่นมื่นรื่นเริงธรรมนี่คือคำกลอนที่นึกได้ซึ่งลิงตัวหนึ่งตัดมังคุดแค่เปลือกฝาดแล้วก็ขว้างทิ้งไปไอ้ลิงฉลาดมันไม่ตัดมันบีแล้วมันก็ดุ้นเอาเนื้อในออกมากินอาการอย่างนี้ก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นี่เองคนโง่งับศาสนาขออภัยใช้คำว่างับสำหรับคนโง่มันงับศาสนาทั้งเปลือกมันก็ฝาดแล้วมันก็เลยขว้างทิ้งไม่สนใจก็ศาสนาเลยแล้วโกรธหรือเกลียดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพราะมันฝาดเหมือนกับเปลือกมังคุดแต่ว่าสัตบุรุษเนี่ยเขาทำอย่างลิงตัวที่สองหยิบมาแล้วก็บิดแล้วก็ดึงกินเนื้อในมันก็เลยยิ่งกินก็ยิ่งมีความสุขสบายใจแต่ด้วยดีว่าทั้งคนและทั้งลิงเนี่ยมันอุตริวิถามได้ทั้งสองอย่างคือกินเป็นก็มีกินไม่เป็นก็มีแล้วจะให้กินกันทั้งเปลือกนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราจึงต้องทำให้เป็นเนื้อในสำหรับเยาวชนเขาจะเข้าใจได้กินได้นั่นเหตุฉะนั้นจึงได้ถือความหมายของคำว่าพระพุทธประธรรมประสงค์ในลักษณะที่จะเป็นเนื้อในที่เยาวชนจะรับเอาได้ว่าพระพุทธเจ้านั่นคือความรู้ที่จำเป็นที่ถูกต้องและเพียงพอพระธรรมนั่น เป็นการปฏิบัติที่สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติพระสงฆ์นั่นคือการทำให้ข้าวกันได้สำหรับทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์จุดแต่จุดตายด้วยกันร่วมกันเรียนร่วมกันทำร่วมกันได้รับผลของการทำเมื่อขอให้เข้าใจว่าสมามีความมุ่งหมายอย่างนี้ในการที่จะยื่นพระรัตนตรัยให้แก่เยาวชนในลักษณะที่เขาจะรับไ เป็นพระรัตนตรัยที่อาจจะอยู่กับเราได้คืออยู่ที่เนื้อที่ตัวที่การปฏิบัติของเราได้จริงเป็นพระรัตนตรัยที่จะช่วยให้สร้างเยาวชนได้เป็นเยาวชนอภิชาตบุตรแล้วก็เหมาะแก่การที่จะแก้ปัญหาในยุคปรมาณูซึ่งอะไรอะไรมันก็เร็วอย่างจะวิ่งไปเสียหมดจะมัวอึดอาดเฉยชาอยู่นั่นมันไม่ได้ที่แล้วมามันแบบมันพิสูจน์ความล้มเหลวของการสั่งสอนศีลธรรมหรือการมีศีลธรรมเราจึงต้องปรับปรุงใหม่ให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในวิสัยที่เยาวชนจะรับเอาได้และให้มาอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าศาสตราคือของมีคมที่จะตัดปัญหาอันยุ่งยากนั้นได้ และเมื่อเราถือความหมายอย่างนี้มันกลายเป็นได้หัวใจของศาสนาทุกศาสนาเอามารวมกันจะเป็นของศาสนาคริสเตียนหรือของศาสนาฮินดูของศาสนาอะไรก็ตามแต่ละศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพคืออนุภาพสามอย่างที่เอามารวมกันเข้าเป็นอันเดียวกันเช่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรหรือว่าพระบิดาพระบุตรพระจิตของคริสเตียนก็ล้วนแต่มีความหมายอย่างนี้ซึ่งเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกันเป็นศาสตราสำหรับจะตัดปัญหาของมนุษย์เราแล้วขอให้เยาวชนเข้าใจเรื่องนี้มันก็จะสำเร็จประโยชน์ด้านตามที่เรามุ่งหมายเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาวันนี้จึงถึงโอกาสที่จะพูดกันเรื่องพระธรรมหรือธรรมศาสตร์ในขั้นแรกนี้ก็จะให้ดูถึงข้อที่ว่าศาสตร์ทั้งสามนี้ไม่อาจจะแยกกันเป็นอาวุธสามชนิดที่จะแยกกันไม่ได้พุทธศาสตร์เป็นอาวุธสำหรับตัดความโง่ธรรมศาสตร์เป็นอาวุธสำหรับตัดความเหลวไหลปฏิบัติไม่ได้สังฆศาสตร์ก็เป็นอาวุธสำหรับตัดความเห็นแก่ตัวร่วมมือกันไม่ได้รักกันไม่ได้นี่โดยส่วนทั่วไปได้จะเห็นว่าอาศาสตร์ทั้งสามนี่ไม่อาจจะแยกกันได้เราจึงเรียกพระรัตนตรัยนี่ในลักษณะที่เป็นเอกวัจนะคือคำว่ารัตนตรยังหมวดสามแห่งรัตนะไม่ได้พูดว่ารัตนานี้คือรัตนะทั้งหลายถ้ายังแยกกันอยู่เป็นรัตนะหนึ่งๆแล้วจะไม่สำเร็จประโยชน์นี่กล้าท้าทายอย่างนี้ ต้องมารวมกันเข้าเป็นรัตนะเดียวสามรัตนะเป็นรัตนะเดียวอย่างที่ในศาสนาไหนๆเขาก็เรียกกันว่าตรีเอกานุภาพอนุภาพสามที่รวมกันเป็นอันเดียวจึงจะสำเร็จประโยชน์วันนี้พูดเรื่องธรรมศาสตร์ก็จะเชื่อเห็นข้อที่ เกี่ยวกับพุทธศาสตร์อย่างไรโดยละเอียดหมายว่าพุทธศาสตร์กับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ของอย่างเดียวกันแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันเนื่องอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็จะไร้สมรรถภาพ หรือว่าร้ายคุณค่าลงไปทีเดียวพูดง่ายๆว่ามีแต่ความรู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ตามความรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร พุทธศาสตร์ความรู้ธรรมศาสตร์การปฏิบัติต้องแฝดกันอยู่อย่างที่เรียกโดยคำนวณธรรมะชั้นสูงว่าอนันตริยะหรืออนันตริกะคืออาการที่สมาธิกับปัญญานั้นแยกกันไม่ได้ถ้าแยกสมาธิออกไปปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าแยกสมาธิออกไปปัญญาไม่มีกำลังฉะนั้นในขณะแห่งการบรรลุธรรมหรือบรรลุญาณขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นสมาธิกับปัญญานั่นจะต้องเป็นอนันตริยะต่อกันคือแฝดติดกันอยู่อันหนึ่งเป็นกำลังอันหนึ่งเป็นแสงสว่างหรือเป็นการกระทำให้แจ้งถ้าการควบคุมให้กระทำเช่นนั้นอยู่ได้นั่นก็เป็นศีลอยู่ในตัวเองโดยอัตโนมัติท่านเราจะพูดได้ว่าศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นอนันตริยะต่อกันคือติดแฝดกันอยู่แยกกันไม่ได้พุทธศาสตร์กับธรรมศาสตร์ก็มีลักษณะอาการอย่างนี้แล้วก็เนื่องไปถึงสังคศาสตร์ด้วยถ้าจะช่วยจำง่ายในข้อนี้ก็คอยนึกถึงคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะการประพฤติการกระทำเนื่องติดกันอยู่กับการรู้แจ้งถ้าแยกกันมันก็มีไม่ได้เพราะเป็นอนันตริยะต่อกันเราจะมองดูตัวอย่างเช่นศีลธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสตร์ที่เป็นความรู้นั่นครูอาจารย์ให้เด็กๆก็จดไว้ในสมุดนั่นมันก็อยู่ในสมุดไม่ออกมาเป็นการปฏิบัติเพราะว่าต้องการเพียงจะตอบคำถามให้ได้ในเวลาสอบไล่ได้คะแนนก็พอแล้วยังพุทธศาสตร์ที่จดไว้ในสมุดของเด็กๆนั่นก็ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติ ถ้าจะเรียกว่ามีปฏิบัติกันบ้างก็เป็นเพียงระเบียบทางมันยากธรรมดาสามัญเรื่องเกินที่ก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดกันอีกทั้งที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ตามมันญาติเล็กๆน้อยๆที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันไม่พอที่จะเป็นธรรมศาสตราสำหรับตัดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติดังนั้นเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ถึงระดับของการปฏิบัติจะเรียกว่าพิเศษก็ได้แต่มันให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงอย่าทำสักว่าตามธรรมเนียมหรือตามประเพณีซึ่งไม่เคยจะรู้ความหมาย ทีนี้ก็จะดูกันต่อไปว่าธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนนั่นจะมีแนวหรือว่าทิวทัศน์หรือว่าปริทัศน์กันอย่างไร ในชั้นแรกนี่อยากให้ดูว่าพุทธศาสตร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่สังคศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ไม่ใช่พุทธศาสตร์ไม่ใช่สังคศาสตร์สังคศาสตร์ก็ไม่ใช่พุทธศาสตร์และไม่ใช่ธรรมศาสตร์คือให้เห็นหน้าที่ที่ต่างกันโดยชัดเจนแยกกันโดยนัยยะหรือโดยทฤษฎีอ ช่นพระไตรปิฎกมันจะต้องเรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์เป็นประมวลของพุทธศาสตร์ต่อเมื่อนำมาปฏิบัติกำจัดทุกข์ได้จึงจะเป็นธรรมศาสตร์ก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติไปมีระบบปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆเป็นการปฏิบัติที่ช่วยการปฏิบัติกันเป็นชั้นๆอย่างถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งนั้นๆเรียกอย่างสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าตามถูกต้องตามเทคนิคคือความจริงของความสำเร็จประโยชน์ของเรื่องนั้นๆทีนี้จะต้องดูว่ามากที่สุดแต่ไอ้เรื่องจำเป็นในบ้านเรือนในครอบครัว เราก็ยังทำกันไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนไอ้ความรู้ทั้งหลายที่เป็นประเภทศิลปศาสตร์เรื่องทำมาหากินเรื่องรู้หนังสือเรื่องอนามัยเรื่องการบ้านการเมืองนี่ก็ยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะเป็นวิญญาณศาสตร์เป็นมโนธรรมเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ครบถ้วนร้อยครบถ้วนรายการในการบรรยายขั้นที่6แยกแยะดูทีละอย่างก็จะยิ่งเห็นความไม่ครบถ้วนแม้ในเรื่องของชาวบ้านแท้ๆก็ยังไม่ครบถ้วนไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจึงหันไปหาประโยชน์ทางลัทธิที่กว่าคอรับชั้นเมื่อไม่ได้ก็ประกอบอาชญากรรมนี่คือเรื่องที่เป็นปัญหามันมีอาการเหมือนกับว่ามีข้าวแล้วไม่ได้กินหรือกินไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรเรามีข้าวแล้วก็ไม่ได้กินหรือว่ามันกินก็ไปไม่ได้เนี่ยเรื่องก็ที่เรามีความรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติหรือว่าข้าวที่กินก็ไปแล้วมันไม่ย่อยมันก็จะทำให้ถึงตายได้เนี่ยความรู้นะเมื่อเขาใช้มันผิดมันก็กลับฆ่าคนที่มีความรู้นั่นเองรู้ว่ากินได้กินแล้วย่อยได้แต่มันดูดซึมเอาไปแต่ส่วนที่เป็นพิษส่วนที่จะบำรุงร่างกายให้เจริญงอกงามนั้นมันดูดซึมเข้าไปไม่ได้วิชาความรู้ที่สอนกันอย่างโง่เขลาทำให้เด็กๆดูดซับเข้าไปแต่ส่วนที่เป็นพิษส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่ได้รับอย่างตัวอย่างเช่นว่าสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างชิงสุกรหามเป็นความโง่เขลาของระเบียบการสอนนี้เด็กๆก็ดูดซับเอาไว้ความรู้เพศศึกษานั้นแต่ในส่วนที่เป็นอันตรายแก่จิตใจทำให้จริงสุขก่อนหามเป็นต้นไอ้ความรู้ที่มุ่งหมายจะให้ได้รับนั้นเขาไม่ดูดซับเข้าไปลองให้อ่านหนังสือประเภทนี้จะติดอยู่ในใจของเด็กๆแต่ส่วนที่มันส่งเสริมตามอารมณ์ส่วนที่เป็นวิชาความรู้แท้จริงไม่ได้ติดอยู่ในใจของเขาเลยอย่างนี้ก็เรียกว่ากินเข้าไปแล้วก็ย่อยได้แล้วก็ดูดซับเอาไว้แต่ส่วนที่เป็นพิษแก่จิตใจเนี่ยขอให้ดูให้ดีว่าเยาวชนของเรากำลังตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขามีข้าวแล้วกินไม่ได้หรือกินแล้วมันไม่ย่อย หรือว่าย่อยแล้วมันดูดซับเอาไว้แต่ส่วนที่เป็นพิษกับจิตใจจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้กันเสียใหม่คือทำให้มีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วก็ปฏิบัติให้ได้จริงการที่ขาดการปฏิบัตินี่มันก็ไม่มีประโยชน์ให้ความรู้ที่มันเฟ้อไปก็ยังเรียกว่าขาดการปฏิบัติอยู่นั่นเอง เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้ยิ่งเป็นการศึกษาที่ไม่ตรงกับเรื่องของมนุษย์เป็นความรู้เฟ้อเรียกว่าการศึกษาสูญเปล่าการศึกษาชนิดนี้ยิ่งมีเท่าไรก็ยิ่งทำโลกนี้ให้วุ่นวาย เป็นวิกฤตการณ์มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆทั่วโลกกำลังเจริญด้วยศาสตร์ทั้งหลายตามแบบของชาวโลกจนไม่รู้ว่ากี่ศาสตร์นับแล้วก็นับไม่ไหวลงท้ายว่าโตฟี่บ้างโมนี่บ้างโลบี้บ้างไซแอนบ้างอะไรต่างๆนานาก็ไม่ทำให้โลกมันดีขึ้นในทางสงบสุขมีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นมีแต่ความรู้เฟ้อมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการขาดการปฏิบัติอยู่นั่นเองควรจะพิจารณาดูกันเสียใหม่ให้ดีๆเราจะต้องทำให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องของศาสตร์ทั้งสองศิลปศาสตร์ทั้งเพื่ออาชีพมีอยู่มากมายวิญญาณศาสตร์นี่เป็นเรื่องความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพคือไม่ได้เพื่อร่างกายแต่เพื่อจิตใจคือความรู้ทางธรรมะรู้ทางวิญญาณนั่นเอง ที่ทำลงไปให้รู้การสำเร็จประโยชน์ทั้งในส่วนจิตประสาทและในส่วนวิญญาณศาสตร์จะได้ชื่อว่าไม่ขาดการปฏิบัติในส่วนนี้การทำการค้นคว้าในทางทฤษฎีนั่นไม่ใช่ธรรมศาสตร์โลกนี้ทำกันมากแต่เพียงในส่วนนี้เป็นการค้นคว้าเพื่อความรู้ทางทฤษฎีจนทฤษฎีต่างๆมันก็เฟ้อในโลกความรู้ที่จะเป็นพุทธศาสตร์นั่นมันต้องเป็นความรู้ที่ใช้ดับทุกข์ได้ขอให้แยกออกจากกัน เมื่อมีแต่ความรู้ไม่มีการปฏิบัติคือขาดการปฏิบัติไปแล้วไอ้ความรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการบรรลุธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างนี่มีไม่ได้คือไม่มีการรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือไม่รู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันขาดการปฏิบัติยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีการรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่มีการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่มีการได้รับผลอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้รับสรุปความว่ายุคนี้พระไตรปิฎกเป็นพุทธศาสตร์ที่เป็นหมันอยู่เฉยๆถ้าเรียกให้ตรงๆอย่างไม่เกรงใจแล้วก็จะพูดว่าเป็นสิ่งที่ตายแล้วแล้วก็มีคนเอามาพูดถึงอยู่บ้างเท่านั้นเองการเรียนพระศาสนาเพียงในแง่ของการของปริยัตินี่มันเหมือนกับพูดถึงสิ่งที่ตายแล้ว ฉยเฉยพูดเฉยเฉยไม่เกิดขึ้นไม่ลุกขึ้นมาสำเร็จประโยชน์ได้เมื่อพระไตรปิฎกเป็นพุทธศาสตร์ที่เป็นมันธรรมศาสตร์ก็ไม่มีแล้วสังฆศาสตร์จะมีได้อย่างไรเนี่ยคือข้อที่พุทธบริษัทไม่ร่วมมือกันสืบอายุพระศาสนาโดยแท้จริงได้ทีนี้มาดูยุวชนของเราก็มีการประพฤติธรรมอย่างตัวเป็นเกลียวแต่ว่าทำอะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับการทำให้มนุษย์มีสันติสุขหรือสันติภาพเลยก็ได้ไปมีการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์อันแท้จริงเพราะว่าเขาไม่รู้พุทธศาสตร์อันแท้จริงทั้งความผิดพลาดมันก็มีมากขึ้นกลายเป็นผู้กระทำผิดเพื่อก็มีความผิดพลาดมากขึ้นต่อการที่จะสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มีความสุขไม่ต้องพูดถึงโลกทั้งโลกเพียงแต่สร้างบ้านของตัวเองให้มีความสงบสุขมันก็ทำไม่ได้ทีนี้ข้อต่อไปอยากจะเปรียบเทียบกันดูกับสัตว์เดียรัจฉานอาตมาก็อยากก็ยอมด้วยให้เขาด่าว่าอะไรก็ชอบเปรียบสัตว์เดียรัจฉานเพราะบุตรชนสมัยนี้มันหนาเกินไปถ้าไม่พูดกันแรงๆก็ไม่ค่อยจะยอมรับฟังหรือไม่เข้าใจที่จะเปรียบเทียบกันดูกับสัตว์เดรัจฉานนั่นก็มีง่ายน้อยเดียวแหละคือง่ายที่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ก้าวหน้าไปในทางของความคิดอะไรมาก็ตายตัวอยู่เพียงเท่านั้นนั่นมันจึงมีความสงบสุขไม่หมู่สัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์นี่มันอุตริหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันก้าวหน้าทางความคิดความนึกแล้วมันก็ควบคุมกระแสแห่งความคิดไม่ได้มันก็เตลิดเปิดเปิงไปตามที่มันจะเป็นอย่างไรทีนี้มันก็เป็นไปในทางที่ถูกหลอกมากขึ้นแล้วก็ไม่เจอนี้ใครที่ไหนมาหลอกความโง่ของตัวเองมันก็หลอกมันก็เจริญไปในทางของกิเลสตัณหาจนมนุษย์นี่มีปัญหาไม่มีความสงบสุขเลยจึงเรียกว่าสู้สัตว์เดรัจฉานที่ไม่ก้าวหน้าเลยก็ไม่ได้ข้อนี้จะต้องระวังกันให้ดีถึงคำว่าก้าวหน้าด้วยเหมือนกันถ้าก้าวหน้าไปลงเหวแล้วก็อย่าก้าวหน้าจะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่เป็นสุขได้เพราะไม่ก้าวหน้ามองดูแล้วสัตว์เดรัจฉานก็มีอะไรๆตามสัญชาตญาณและโดยอัตโนมัติดังนั้นพุทธศาสตร์เท่าที่สัตว์เดรัจฉานจะต้องมีมันก็มีของมันธรรมศาสตร์เท่าที่สัตว์เดรัจฉานจะต้องมีมันก็มีของมันสังฆศาสตร์ปฏิสัตว์เดรัจฉานจะต้องมีมันก็มีของมันเพราะฉะนั้นมันได้คะแนนร้อยคะแนนในส่วนนี้ไอ้ส่วนมนุษย์นี่มันมีไม่ได้มันไม่มีสังฆศาสตร์ที่เป็นประโยชน์จะแก้ปัญหาได้มันไปสร้างแต่มันไม่มีพุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาได้มันไปสร้างพุทธศาสตร์ที่เตลิดเปิดเผยจนแก้ปัญหาไม่ได้จนไม่ใช่พุทธศาสตร์แล้วก็ไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นแน่นอนดังนั้นมันจึงรักกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้รวมกันไม่ได้คือไม่มีสังฆศาสตร์นั่นเองเลยไม่ได้คะแนนสักคะแนนหนึ่งก็ได้ถ้าไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานที่มันควรจะได้คะแนนเต็มอยู่ตามปกติคือมันมีความปกติตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณและโดยอัตโนมัติของมันเองเนี่ยแนว ที่เราจะต้องพิจารณามันก็มีอยู่อย่างนี้ขอให้ช่วยกันพิจารณาด้วยทีนี้ก็จะพูดถึงคำนี้คือคำว่าธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ว่าคำว่าธรรมศาสตร์นั้นมันมีความหมายอย่างไรหรือเล็งถึงอะไรโดยละเอียดออกไปอีกคำว่าธรรมศาสตร์นี่อย่าให้เป็นสักแต่ว่าคำสอนเรามีธรรมศาสตร์กันในความหมายที่ว่าเป็นคำสอนแล้วคำนี้ก็มีมาแต่โบราณที่เขาเรียกว่าพระคัมภีร์ธรรมศาสตร์ในประเทศอินเดียเอามาใช้ในประเทศไทยหมายถึงวิชากฎหมายมีมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นคำว่าธรรมศาสตร์ในที่นี้ไม่ได้เล็งถึงการปฏิบัติไม่ใช่คำเดียวกันกับที่อาตมากำลังจะพูดธรรมศาสตร์ชนิดนั้นเป็นความรู้ล้วนๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมาเป็นปรัมปราแล้วก็มีลักษณะเป็นการบัญญัติไว้สำหรับคนโง่ไม่ต้องคิดไม่ต้องวินิจฉัยอะไรท่องได้ก็แล้วกันมีลักษณะเหมือนกับศาสนาที่เขาวางบทบัญญัติไว้อย่างไม่ให้วินิจฉัยไม่ให้พิจารณาไม่ให้ใช้เหตุผลที่เรียกกันว่าด็อกมาที่มีในศาสนาอื่นที่ไม่เคยนำมาใช้ในพุทธศาสนาเรานับว่ายังดีอยู่เราไม่มีระเบียบปฏิบัติชนิดที่ให้ทำไปอย่างงมงายโดยไม่ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นต้นทีนี้คำว่าธรรมศาสตร์นั่นมันมีกันเชื่อแต่ในเพียงสักว่างมงายเป็นธรรมศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์เราทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่อยๆไปเราไม่หมายถึงธรรมศาสตร์อย่างนี้แต่เราหมายถึงการปฏิบัติที่มีเทคนิคเฉพาะมีความลับเฉพาะมีธรรมสัจจะของมันเองโดยเฉพาะที่ว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัจจะของตัวธรรมะนั้นนี่คือธรรมศาสตร์ในที่นี้รวมความว่าปฏิบัติให้ถูกต้องจนสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งหรือว่าในสิ่งที่จำเป็นที่ไม่ปฏิบัติแล้วก็เป็นวินาศกันหมดทั้งโลกก็ได้และเป็นสิ่งที่อาจจะปฏิบัติได้แล้วก็ต้องไม่อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกกันสมัยนี้ว่าปรัชญาที่ถอดรูปออกมาจากคำว่าฟิโลสอฟีนี่ทำยุ่งเคยอธิบายกันมาหลายหนแล้วคำว่าปรัชญาในภาษาอินเดียนั่นเป็นความหมายที่ดีคือรู้จริงแต่คำว่าฟิโลสอฟีของฝรั่งนั่นเป็นแต่เพียงสิ่งที่อยากจะรู้กำลังทำให้รู้มันไม่มียุติอะไรได้แต่มันสนุกดีสำหรับการค้นคว้าคำนวณเหตุผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนมนุษย์นี่ติดปิ่นปรัชญาชนิดนั้น แม้ว่าสมัยนี้จะมีปรัชญาแขนงหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าpragmatism ปรัชญาแห่งการปฏิบัติพูดกันเป็นว่าเป็นเวรมากมายภูเขาเหล่ากาเป็นคำอธิบายคำเดียวว่า pragmatism คือปรัชญาแห่งการปฏิบัติ พอมาดูกันแล้วมันก็เป็นปรัชญาเพื่อเจออยู่ตามเดิมทักษะที่ต้องประวัตินิยมการปฏิบัติจนเอามาทำเป็นรูปปรัชญาเดี๋ยวนี้กำลังหลงไหลกันมากในพวกฝรั่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาแห่งการปฏิบัติคุยกันใหญ่โตว่าเป็นปรัชญาที่ทำโลกให้เจริญใครไม่รู้ปรัชญานี่ก็เป็นคนล้าสมัยนี่คนปัจจุบันนี่ตั้งตัวเป็นนักปรัชญาแขนงนี้จะออกชื่อดีกว่ามันจะเป็นเรื่องไม่สมควรแก่พุทธบริษัทเราที่จะไปออกชื่อคนนั้นคนนี้พูดได้แต่เพียงว่านักปรัชญาแพรกมาติสุนนี่กำลังระบาดในโลกกำลังนับถือกันอย่างหลงไหลแต่เมื่อเขาจริงเขาก็ไปค้นคว้าพบว่าเมื่อสมัยกรีกดึกดำบรรพ์นั่นสมัยโซกราติสอริสโตเติลนั่นก็เคยค้นเรื่องอย่างนี้กันมาแล้วคือวิทยาว่าด้วยการปฏิบัติแต่มันยังน้อยเกินไปมันไม่ถูกอารมณ์ของคนสมัยนี้ถ้าจึงมาค้นกันใหม่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าแพรกมาติซึมถ้าอยากรู้ก็ไปหาหนังสือเรื่องนี้มาอ่านแล้วก็จะได้ปล่อยจิตฝิ่นหรือจิตเฮโรอีนปรัชญาไปกับเขาด้วยถ้าว่าโดยหลักการมันก็ดีอยู่คือการพิจารณาให้พบผลลัพธ์ที่ควรปรารถนานับตั้งแต่จุดแรกที่สุดกว่าจะถึงจุดสุดท้ายเรื่องทั้งทุกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือมันมีจุดตั้งต้นที่สุดที่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องไปตามลำดับจนถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ได้รับผลตามนั้นแม้แต่ว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนี่ก็คือเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็ค้นคว้าไปจนได้ผลตามสมมติฐานที่ว่าวาดว่าอย่างไรแต่ถ้าทำกันอย่างนี้มันเป็นปรัชญาหมดไม่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีลักษณะเป็นพุทธศาสนาซึ่งมีการกระทำอย่างวิทยาศาสตร์เพราะว่าสมมติฐานนั้นเป็นเรื่องวาดวาดฝันฝันเอาเองเราไม่ต้องการสมมติฐานที่ฝันฝันเราต้องการสมมติฐานที่เป็นเรื่องจริงเช่นความทุกข์มีอยู่จริงทำไมจะต้องมาใช้วิธีปรัชญาว่ามันมีความทุกข์อยู่จริงนี่มันโง่เกินโง่ที่จะมาต้องใช้หลักปรัชญาลงมติว่าความทุกข์นี้ได้มีอยู่จริงถ้าทำอย่างนั้นมันก็ทำอย่างสมมติฐานมันก็เหมือนกับฝันเรื่อยไปเราต้องมีความทุกข์จริงๆเอามาดูกันลงไปจริงๆไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือดูว่าความทุกข์มันมีอยู่อย่างนี้ถ้าดูลึกลงไปก็พบเหตุของความทุกข์แล้วก็ดูลึกลงไปในทางที่ตรงกันข้ามมันก็พบวิธีที่จะดับทุกข์นั่นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นธรรมศาสตร์ในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิบัติจริงๆไม่เกี่ยวกับปรัชญา นี่เราจะไปหลงปรัชญายุคปัจจุบันมาที่เรียกชื่อว่าปรัชญาแห่งการปฏิบัตินี่มันก็ไม่ไหวพวกพระมาติสังนี่ทีเตียนในการกระทำชนิดที่ต้องเชื่อกระทั่งยกเลิกพระเจ้าหรือว่าการเชื่อตามทางศาสนาที่บัญญัติไว้เป็นสัจจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่แล้วเขาก็ยังฝันฝันอยู่นั่นเองทิ้งพระเจ้าอย่างฝันฝันแต่แล้วก็ไปหาความฝันอย่างอื่นมาแทน มันเป็นเรื่องปรัชญามันช่วยไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราพุทธบริษัทเอามาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ปรัชญาแขนงนี่มันก็ไม่ไหวไม่ใช่ศาสตร์แห่งการปฏิบัติไม่ใช่ตัวการปฏิบัติเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อแต่ว่าโลกเขาก็กำลังล้มปรัชญาชนิดที่ไม่มีการปฏิบัติจริงทั้งปรัชญาชนิดนี้มันนำไปสู่ความเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของความรู้เป็นธาตุของโมหะชนิดที่ไม่รู้ตัวแต่เป็นธาตุของกิเลสไม่ใช่ชนะกิเลสเราก็จะต้องบอกลูกเด็กๆของเราให้รู้บอกเยาวชนของเราให้รู้ว่าไอ้ปรัชญาแท้ปฏิสึ่งในเอี่ยมของคนปัจจุบันนี้นั่นมันก็ช่วยไม่ได้มันจะทำให้เป็นคนเพ้อฝันไม่มีจุดจบเช่นเดียวกับปรัชญาทั้งหลายดังนั้นปรัชญาแปลกมาทิสเราจะไม่เรียกว่าศาสตราที่จะตัดปัญหาในโลกมนุษย์ที่ได้เนี่ยขอให้ช่วยกันรู้ไว้ด้วยเดี๋ยวเยาวชนเด็กๆนี่ประชาอันนี้มาใส่เรามาตาดใส่หน้าเราว่าเขาก็มีการปฏิบัติถึงขนาดที่เป็นปรัชญาเราก็บอกเขาว่าในการปฏิบัตินั่นไม่ใช่ปรัชญาการปฏิบัตินั้นต้องเป็นการกระทำจริงๆในลักษณะหรือรูปแบบของวิทยาศาสตร์เสมอไป อย่าไปหลงตามปรัชญาทั้งหลายที่กำลังเฟ้ออยู่ในโลกโดยเฉพาะไอ้ pragmatism กับ Christianism อะไรของเขาจำกันไม่หวาดไหวล้วนแต่เป็นปรัชญาเฮโรอีนทั้งนั้นคิด อย่างจริงแล้วก็จะติดแล้วก็ยังไม่ยอมสลัดมันขอให้เรามีธรรมศาสตร์คือศาสตราสำหรับการปฏิบัติที่แท้จริงอย่าได้เป็นปรัชญาเลยทีนี้ก็จะดูความหมายต้องคำว่าธรรมศาสตร์ให้กว้างออกไปได้พูดมาแล้วตลอดเวลาว่าธรรมศาสตร์ในที่นี้หมายถึงศาสตราเราคือการปฏิบัติได้จริงแล้วก็ตัดปัญหาคือการปฏิบัติไม่ได้ที่กำลังมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งทั้งในด้านวิชาชีพทั้งในด้านธรรมะหรือศาสนาที่จริงในการปฏิบัตินี่มันเป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งของธรรมชาติโดยธรรมชาติควบคุมอยู่ต้องทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะมีการได้ผลของการปฏิบัตินั้นๆต้องสมบูรณ์ทั้งวิชาการและวิธีการเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันอย่างนี้ว่าต้องสมบูรณ์ทั้งเทคนิคและเทคนิคแต่แล้วทำไมมันไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไว้วิชาการและวิธีการนี่ไปใช้กับสิ่งที่เพ้อเจ้อไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้จะเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายเขาก็เอาไปใช้กับสิ่งที่เขายังไม่รู้จักเช่นเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ยังไม่รู้จักว่ามันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันมุ่งแต่เพียงจะให้ได้อะไรมามากๆมันก็ยิ่งไม่แก้ปัญหามันยิ่งเพิ่มปัญหาเนี่ยเขาไม่ใช่วิชาการหรือวิธีการที่ถูกต้องกับสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุอันแท้จริงเช่นศีลธรรมไปใช้กับปลายเหตุมันก็ขยายปลายเหตุให้มากออกไปมันก็เก่งในทางที่จะสร้างปัญหาขึ้นมาในโลกนี้ให้มากทั้งคำว่าธรรมศาสตร์ของเราก็คือศาสตราที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและการกระทำเพื่อจะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงให้สมบูรณ์ด้วยความถูกต้องในข้อนี้ ในการปฏิบัติทุกอย่างคำว่าปฏิบัตินี่ก็ควรจะทราบกันได้แล้วมั้งไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่ามันมีมากอย่างแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทั้งนั้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นเราควรจะดูมันทุกอย่างให้เข้าใจเช่นว่า 1. การปฏิบัติเพื่ออาชีพก็อยู่รอดในโลกนี้หรือโลกอย่างอื่นก็ได้อาชีพทุกอย่างในโลกนี้ก็เพื่อเป็นอยู่รอดในโลกนี้ถ้าเพื่อโลกอื่นในความหมายอื่นเช่นว่าในสวรรค์เป็นต้นก็เรียกว่าโลกอื่นก็แล้วแต่ว่าจะให้ความหมายกับคำว่าสวรรค์นั่นอย่างไรพระราตมานี่อยากจะให้ความหมายว่าไอ้โลกอื่นนั่นน่ะคือมันผิดไปจากที่มนุษย์ธรรมดาสามัญเขามีอยู่หรือได้รับอยู่ถ้าสิ่งใดที่มนุษย์ธรรมดาสามัญมีอยู่ได้รับอยู่เราเรียกว่าโลกนี้ถ้าผิดแปลกไปจากอย่างนี้หรือสูงไปกว่านี้เราก็จะเรียกว่าโลกอื่นนั่นจึงพูดได้เลยว่าน้อยคนมากที่จะได้เข้าไปสู่สวรรค์หรือได้เข้าไปอยู่ในโลกของสวรรค์คือเป็นอันธพาลเป็นบุตุชนจมอยู่ในโลกนี้ในระดับอย่างนี้กันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โผล่ขึ้นไปในระดับขึ้นไปถึงระดับโลกของสวรรค์คืออยู่อย่างเยือกเย็นชื่นอกชื่นใจไม่มีทุกข์ร้อนไม่มีปัญหาใดๆนั่นอย่างนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีมันมีปัญหาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเราต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อมีการดำรงอยู่อย่างเป็นสุขในโลกโลกนี้ก็ได้โลกอื่นก็ได้นี่มันเป็นการปฏิบัติระบบใหญ่ระบบหนึ่งแล้วแล้วคนก็ทำไม่ได้สักทีเพียงจะมีอาชีพอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นสุขนี้ก็ยังทำไม่ได้ยังพ่ายแพ้แก่อบายมุขพ่ายแพ้แก่อะไรที่เป็นความผิดพลาดนั้นแล้วก็ไปเอาอบายมุขนั่นเองว่าเป็นสวรรค์อย่างนี้มันโง่ลงไปอีกทีเท่าตัวไปลองคิดดูเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับอาชีพในโลกนี้หรือในโลกอื่นที่ข้อที่สองเราต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความอยู่เหนือโลกหรือพระนิพพานเกิดอยู่กับพระนิพพานก็ได้แต่อย่าเอาไปไหว้เพื่อไกลสุดล่าฟ้าเขียวมันต้องอยู่ที่นี่คือต้องอยู่ที่ความดับทุกข์อยู่ที่ไหนประดับทุกข์ที่นั่นดับทุกข์ที่ตรงไหนก็มีนิพพานที่ตรงนั้นนั่นคนที่เขารู้จริงเขาจะพูดว่าไอ้นิพพานก็อยู่ตรงที่ความทุกข์นั่นเองคือดับมันเสียจิตใจมันก็สูงถึงกับว่าไม่คิดว่าไม่รู้สึกว่าไม่สำคัญว่าเราอยู่ในโลกนี้หรือในโลกไหนโลกธรรมดาก็ดีโลกอื่นก็ดีเราไม่ได้อยู่เลยเราอยู่เหนือโลกคือเหนือปัญหาทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจใครจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ความสามารถของคนนั่นเองทีนี้อย่างที่สามก็จะเรียกว่าปฏิบัติเพื่อร่วมมือกันได้พอพิจารณาโดยดีนี่มันอีกแขนงหนึ่งนะมันไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการอยู่ในโลกหรือเหนือโลกแต่มันเกี่ยวกับการที่ว่ามนุษย์จะรักกันได้จะร่วมมือกันได้จะข้าวกันได้นี่มีระบบการปฏิบัติอยู่อันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าสังคศาสตร์ต้องปฏิบัติในส่วนสังคศาสตร์นั้นให้ถูกต้องให้สำเร็จมนุษย์จึงจะอยู่ร่วมกันได้มีจุดมุ่งหมายปลายทางตรงกัน มันก็ไปด้วยกันได้ความคิดก็ตรงกันการกระทำก็ตรงกันนี่จะเรียกว่าเข้ากันได้ที่อย่างน้อยมันก็เป็นสามกลุ่มของการปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทั้งนั้นถ้าจะมองดูให้ต่ำที่สุดให้ง่ายที่สุดแล้วก็ยังจะต้องมาพบกันกับปัญหาที่ตรงนี้ว่าปฏิบัติเพื่อให้พบปัญหานั่นเองขอให้ทุกคนลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้ท่านรู้จักปัญหาหรือยังรู้จักปัญหาอย่างถูกต้องหรือยังแล้วให้วัดดูว่าถ้ารู้จักปัญหาถูกต้องแล้วปัญหาจะไม่เหลืออยู่ถ้าปัญหาใดเหลืออยู่ก็เรียกว่ายังไม่รู้จักปัญหานั้นอย่างถูกต้องนั้นถ้าเรายังมีความยากลำบากความระส่ำระสายความไม่พอใจความไม่เหลืออยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่รู้จักปัญหานั้นเลยเราจึงแก้ปัญหานั้นไม่ได้ต้องยอมเป็นลูกเด็กแดงๆเพิ่งคลอดกันซะบ้างคือจะมองดูที่ปัญหาให้รู้ว่าปัญหามันมีอยู่อย่างไรทุกคนกำลังมีปัญหาและกำลังอยู่ในท่ามกลางปัญหาอย่างไรแล้วทำไมจึงไม่รู้ทำไมจึงไม่มองเห็นนั่นทำไมจริงไม่เป็นผู้ชนะปัญหาเหล่านี้ได้นี่เดียวเขาไม่มีศาสตราอาวุธแม้แต่นิดเดียวที่จะตัดปัญหานี้นี่เป็นตัวอย่างถึงตัวอย่างของในสิ่งที่เราจะต้องเอามาพูดกันเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ให้ได้มิฉะนั้นแล้วไอ้เรานี่แหละหรือมนุษย์เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรเลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็น่าสังเวชเมื่อเราจะถือพระพุทธศาสนากันสักทีก็คอยสำเร็จประโยชน์ในส่วนนี้คือมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในความหมายที่แท้จริงที่ยุวชนจะเข้าใจได้เอามาใช้สำหรับเราให้ได้เสียก่อนเพราะว่าเราเป็นยุวชนหัวงอกแล้วยุวชนหัวล่างแล้วยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วลูกเด็กๆจะเข้าใจได้อย่างไรนี่เรียกว่าความหมายต้องคำว่าธรรมศาสตร์ที่ดูออกจากประหลาดแปลกออกไปกว่าที่เคยรู้หรือเคยฟังกันมาทีนี้จะขยายความต่อไปอีกซึ่งคำว่าธรรมศาสตร์โดยยึดหลักว่ามันเป็นศาสตร์แห่งการกระทำกระจำจิตใจจิตตาจิตหูว่าเป็นศาสตร์แห่งการกระทำไม่ใช่ศาสตร์สำหรับรู้อย่างที่พูดกันอยู่สำหรับเรียนอย่างที่เรียนกันอยู่มันเป็นศาสตร์แห่งการกระทำเป็นของมีคมอยู่ในตัวการกระทำแล้วมันก็จะตัดปัญหานั้นได้ควรจะดูกันให้ละเอียดถึงขนาดนี้กันมองเห็นว่านี่มันเป็นศาสตร์แห่งการกระทำมันจึงเป็นศาสตราที่มีคมจะตัดปัญหาได้ถ้าจะเรียกเป็นหัวข้อก็ต้องเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาให้สำเร็จในการงานที่กำลังเป็นปัญหาจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ในสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอย่างจะต้องทำให้สำเร็จตามอุดมคตินั่นไม่ว่างานนั่นมันจะยากหรือมันจะนานยาวนานหรือมันจะสูงสุดก็ตามจะต้องทำให้สำเร็จตามอุดมคติที่ ได้วางไว้เช่นว่ามนุษย์มีความเป็นมนุษย์เพื่ออุดมคติอย่างไรนั้นจะยากอาจจะยากหรือจะยาวหรือจะนานจะสูงจะเท่าไรก็ต้องเอาไว้ได้ด้วยการที่เรามันมีศาสตร์อันนี้คือศาสตร์แห่งการกระทำนี่ด้วยมุมหนึ่งมันก็เป็นความเข้มแข็งถ้ามันเป็นศาสตร์แห่งการกระทำมันต้องเป็นการกระทำอย่างเข้มแข็งแม้ในสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญงานที่เป็นระเบียบไม่ลึกซึ้งไม่ใช่นโยบายไม่ใช่อุดมคติแท้ๆแล้วก็เห็นได้ง่ายแล้วก็ยังไม่เข้มแข็งในการกระทำแล้วไม่มีความรู้หรือการบังคับตัวเองที่เพียงพอแม้ในงานที่ทำได้ง่ายง่ายและเห็นๆกันอยู่ก็ยังไม่จะทำอย่างเข้มแข็งยังทำไมไม่ถูพื้นบ้านให้มันสะอาดมันก็เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วทำได้ง่ายง่ายเห็นอยู่ง่ายง่ายก็ทำไมยังไม่ถูบ้านให้มันสะอาดอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เพราะว่ามันขาดธรรมศาสตร์เหมือนกันคือการขาดศาสตร์แห่งการกระทำด้วยเหมือนกันมันก็คือความขี้เกียจแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่มันควรจะทำได้ง่ายๆนั่นแหละไม่ได้ทำเลยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำเลยอาตมาก็ไม่แก้ตัวตอนนี้ขอรับว่าตัวเองก็มีแต่ว่ามันมีเหตุผลว่าเราไปทำไอ้สิ่งที่มันยากกว่าหรือดีกว่าเสียจนไม่ค่อยได้มาทำงานง่ายๆอย่างนี้ท่านก็สารภาพว่าอาตมาเองก็ไม่ได้ค่อยกวาดขยะหรอกท่านเองก็ช่วยกวาดเป็นส่วนมากแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเอามันนึกมาคิดเพราะแม้อันนี้มันก็ยังขาดธรรมศาสตร์ท่านใครทำได้ก็ขอให้ช่วยทำในงานที่เป็นระเบียบง่ายๆธรรมดาสามัญประจำวันนี่ก็ช่วยกันทำและข้อนี้ก็เป็นวินัยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยด้วย ทีนี้การกระทำที่ถัดไปจากสามอย่างนี้ก็คือที่มันเนื่องกับคนอื่นหรือเนื่องกับงานอื่นไอ้งานนี่มีหลายระดับงานนี้เรื่องกับงานนั้นงานนั้นเรื่องกับงานนี้ถ้าเราไม่รู้จักทำให้ถูกต้องแล้วจะเลวหมดในวัดหนึ่งเนี่ยก็มีงานที่ประสานกันอยู่หลายอย่างถ้ามันไม่ประสานกันเมื่อไรมันก็ล่มละลายเมื่อนั้นแทนที่จะรับหน้าที่กันคนละอย่างสองอย่างช่วยกันทำมันก็ไม่ได้ทำคนเดียวก็ทำไม่ไหวทั้งความเจริญที่ควรจะได้รับมันก็ไม่มีจะเป็นวัดนี้หรือวัดไหนก็ตามสารภาระหน้าที่ช่วยกันกระทำแต่ละหน้าที่ตามหน้าที่แล้วมันก็คงจะเจริญมากทีเดียวคือจะตัดปัญหาได้มากทีเดียวบางทีถือเสียว่างานนี้ต่ำเกินไปไม่อยากทำและโกรธด้วยเพราะเขาคิดว่ามันต่ำเกินไปที่จริงไม่มีงานไหนต่ำงานต่ำมันก็เป็นอุปกรณ์แห่งงานสูงขาดงานต่ำแล้วงานสูงมันก็เป็นไปไม่ได้ฉันอย่าได้คิดว่าเป็นงานต่ำแต่เขาใช้ทำงานต่ำแล้วก็โกรธแล้วก็ตวาดเอาด้วยอาตมาก็เคยโดนมาแล้วในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีความรู้ถูกต้องในเรื่องของธรรมศาสตร์น่าจะไม่มีปัญหาอย่างนี้จะไม่มีงานต่ำหรืองานสูงเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันเสมอนี่เมื่อดู ศาสตร์แห่งการกระทำก็ให้มองดูกันในที่ในข้อเหล่านี้ว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไรมันจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรมันจะเข้มแข็งได้อย่างไรมันจะประสานเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไรถ้าทำได้ถูกต้องตามนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้เรายังขาดอยู่คอยสนใจจนเข้าใจแล้วก็สอนเยาวชนของเราให้เข้าใจด้วย เขาจะเป็นผู้มีสมรรถภาพ ที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง เมื่อมีความถูกต้องจริงทีนี้ดูต่อไปอีกนะเพราะว่าจะดูกันที่ลำดับของเทคนิคที่จริงก็ละอายและกระดาษเต็มทีแล้วที่จะต้องใช้คำฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเช่นคำว่าเทคนิคนี่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็จะใช้คำว่าระเบียบงานที่ถูกต้องรัดกุมอะไรมันก็ยาวนะมันก็เหนื่อยหรือก่อนก็ใช้คำสั้นๆว่าเทคนิคไอ้ลำดับของเทคนิคของการงานนี่มันเป็นความลับหรือประมาณความลับที่ซ่อนอยู่ลึกหรือประมาณเราเข้ามันไม่ถึงแล้วก็ยากที่จะสำเร็จได้ขอให้ดูไอ้ลำดับแห่งเทคนิคของความสำเร็จที่มันมีอยู่ในการงานที่จะต้องทำหรือการงานที่กำลังเป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างมาสักสี่ลำดับก็พอในสายตาของพุทธบริษัทเราระดับที่หนึ่งการกระทำที่มันมาจากความรู้ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์หรือจริงต้องมีการกระทำที่มาจากความรู้ที่ถูกต้องถ้าการกระทำนั่นไม่ได้มาจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ใครๆก็ทายได้ว่ามันจะเป็นอย่างไร เมื่อเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ยึดหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาความรู้ที่ถูกต้องเรายึดหลักกาลามสูตร10อย่างซึ่งพูดกันหลายสิบครั้งแล้วไปหาอ่านเอาเองเพราะความรู้ที่ถูกต้องนั้นจะต้องไม่ผิดหลักกาลามสูตรไม่ใช่เพราะว่าฟังตามๆกันมาไม่ใช่เพราะว่ากระทำสืบๆตามๆกันมาไม่ใช่เพราะว่าเขากำลังเพ้อกันพูดกันอย่างแตกตื่นหรือว่าไม่ใช่ฝากว่าเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ในพระในปีดกในพระไตรปิฎกหรือว่ามันไม่ใช่ข้ากับความคิดโง่โง่ของเราตัวทนต่อความพิจิตรพิเคราะห์โดยปัญญาโง่ของเราไม่อาศัยเหตุผลทางตรรกะหรือลัทธิไม่อาศัยเหตุผลทางนัยยะหรือเป็นลัทธิแล้วก็ไม่ถือว่าสามัญสำนึกนี่มันถูกต้องแล้วก็ไม่ถือแม้แต่ว่าคนหลักอันนี้มันพูดไว้โดยคนที่มีสติปัญญาน่าเชื่อถือแม้กระทั่งว่าคนนี้เป็นครูของเราข้อสุดท้ายนี้ออกจะเกินไปแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธะที่เป็นสัพพัญญูเมื่อท่านตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าท่านไม่นะให้ถือเอาโดยเหตุว่าไอ้ผู้พูดนี่มันเป็นครูของเราท่านที่อาตมาพูดนี่ก็อย่าได้เชื่อเลยเอาไปทำให้เป็นความรู้ของตัวเองอย่างนี้จึงจะเรียกว่าไม่ผิดหลักอารามสูตรคือเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องมาเพื่อการกระทำแล้วหมวดธรรมะอื่นๆยังมีอีกมากตัวอย่างเช่นสัพพุริสธรรม7ประการหลังจากที่มีความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องเหตุเรื่องผล รื่องตนเรื่องประมาณเรื่องการเรื่องบริษัทเรื่องบุคคลเนี่ยที่คล่องปากกันอยู่ดีแล้วนั่นก็ทำให้มันถูกต้องตามนั้นมันจึงเป็นความรู้ที่ถูกต้องนี่เราจะต้องมีการกระทำที่มาจากความรู้อันถูกต้องแต่ความรู้นั้นมันได้กลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วทีนี้ก็มาถึงอย่างที่สองเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นกำลังที่เป็นตัวกำลังเป็นพลังกายพลังจิตเป็นความแข็งแกร่ง หลักธรรมะอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายในพระคัมภีร์ของเราอย่างเรามีอิทธิบาท4ประการอย่างนี้มันเป็นตัวกำลังถ้าทำในอันนี้มันก็เป็นการกระทำที่มีกำลังและเป็นกำลังประเภทรากฐานพื้นฐานทั่วไปทุกอย่างต้องมีรากฐานถ้าไม่มีรากฐานไม่มีที่ตั้งมันก็ล่มละลายให้ความรู้ที่เป็นรากฐานก็เป็นกำลังในชั้นรากฐานอันที่สูงขึ้นไปเป็นตัวองค์ตัวเมื่อตัวของสิ่งเหล่านั้นมันก็มีเป็นเรื่องอินทรีย์5พละ5อันนี้เป็นความรู้ประเภทที่เป็นองค์หรือเป็นตัวตั้งอยู่บนรากฐานในเรื่องโพชฌงค์37ประการนั่นท่านตัดไว้ครบเอาส่วนไหนมาเป็นรากฐานเอาส่วนไหนมาเป็นตัวก็ได้นี่ครบหมดเลยเดี๋ยวนี้เราจะดูกันว่าความรู้ที่เป็นตัวกำลังที่เป็นรากฐานหรือว่าเป็นตัวองค์ของเรื่องนั้นนี่พวกที่3มันเป็นการกระทำที่เป็นการควบคุมเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำธรรมะที่อยู่ในรูปของการควบคุมแต่ต้นจนตลอดสายหมวดธรรมะนี้ก็เช่นโพชฌงค์7ประการซึ่งเนื่องกันเป็นสายใน7ระยะนั้นจะต้องควบคุมให้ถูกต้องจนถึงวาระสุดท้ายนี่การกระทำที่เป็นการควบคุมอยู่ในตัวตลอดเวลาเริ่มแต่สติสัมโพชฌงค์เรื่อยไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะเอามาใช้อย่างโลกก็ได้อาตมาเคยอธิบายว่ามาใช้การทำนาก็ได้แล้วก็เลยถูกด่าตามเคยว่าอาจเรื่องแบบธรรมะชั้นสูงของพระพุทธเจ้ามาใช้กับเรื่องชาวบ้านก็ยกไว้ให้เขาจะวินิจฉัยเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ด่าไปไอ้เราก็เห็นอย่างนี้เราก็พูดกันอย่างนี้ทีนี้การกระทำอันที่4อันสุดท้ายนี่จะเรียกว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นตัวเนื้อของการกระทำคือต้องกระทำเราก็รู้ระบุการเป็นอยู่ชอบอย่างเดียวก็พอแต่มันกระจายออกไปได้เป็นมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการหรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวเอาองค์ของการกระทำทั้งหมดเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องถ้าอยากจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้เหมือนกันแต่เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการนี่ง่ายกว่าดีกว่าสะดวกกว่าเห็นได้ง่ายกว่าอยู่ในความถูกต้อง8ประการนี้เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่เป็นตัวการกระทำ เราจะดูให้เห็นว่ามันมีความลับอยู่ในนั้นซึ่งจะเรียกว่าเทคนิคหรือยังไงก็แล้วแต่จะเรียกเกิด อาตมาจะเรียกว่าความลับของความจริงที่มันซ่อนอยู่ในนั้นถ้าทำผิดก็ผิดทำถูกก็ถูกเราจะต้องทำให้กระทุให้ถูกต้องในการกระทำทั้งสี่ประเภทนี้คือการกระทำที่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้มันถูกต้องแล้วการกระทำที่เป็นตัวกำลังอย่างแข็งแกร่งที่สุดแล้วการกระทำที่เป็นการควบคุมไว้ตลอดสายแล้วก็เป็นการกระทำถูกตรงตัวสิ่งที่จะต้องกระทำให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงนี่ข้อนี้ขอยืนยันว่าถ้าสนใจถ้าอยากจะทำให้ดีให้จริงก็ต้องพิจารณากันถึงขนาดนี้แต่ถ้าไม่อยากให้ดีให้จริงอะไรมากก็ไม่ต้องสนใจกันถึงขนาดนี้แล้วคนทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจกันถึงขนาดนี้และกล่าวถ้าว่าไอ้ภิกษุสามเณรในพวกอาจารย์วิปัสสนาทั้งหลายมันก็ไม่ได้สนใจกันถึงขนาดนี้แล้วมันจึงไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองอวดอ้างว่าจะกระทำวันนี้มาพูดกันจริงๆก็ต้องพูดกันอย่างนี้ว่าให้ตั้งอกตั้งใจให้แข็งข้อที่จะศึกษาพิจารณาดูลงไปให้มันลึกให้มันมองเห็นในการกระทำที่มันจะต้องประกอบอยู่ในองค์เหล่านี้จึงจะเป็นการกระทำที่สำเร็จประโยชน์ได้อย่างนี้อาตมาเรียกว่าศาสตร์แห่งการกระทำจะมากไปหรือน้อยไปก็ไม่ค่อยอยากจะพูดแต่อยากจะพูดว่ามันจำเป็นแล้วที่จะต้องรู้และต้องทำเราจำเป็นแล้วที่จะต้องสอนให้เยาวชนลูกเด็กๆของเรารู้จักและต้องกระทำอย่างนั้นเราถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางจะประสบความสำเร็จที่จะแก้ปัญหาของเยาวชนหรือของประเทศชาติถ้าเราต้องการจะปฏิวัติเยาวชนให้มาสู่ทางที่ถูกต้องหรือเกิดเป็นเยาวชนอภิชาตบุตรขึ้นมาเราต้องปฏิวัติเขาให้ได้โดยมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับการกระทำแล้วกระทำให้ได้รู้เพียงพอนั้นมันไม่ได้มันต้องกระทำหน่อยตามความรู้นั้นอย่างเพียงพอยิ่งดูไปมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นทุกทีจะน้อยจะเกินไปหรือไม่ก็ไปวินิจฉัยดูเองอาตมามีหน้าที่เพียงว่านึกอะไรได้ก็เอามาบอกกล่าวกันให้หมดก็แล้วกันถ้ามันจะมากเกินไปก็ยาวแต่มาก็ยังบอกว่ามันมีอยู่อย่างนี้และเป็นสิ่งที่อาจจะเอาได้ไม่เหลือวิสัยซึ่งก็ดูต่อไปอีกทีนี้จะดูต่อไปถึงความสับสนหรือเข้าใจยากเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณสมบัติหรือลักษณะหรือหน้าที่ของในศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เช่นระหว่างพุทธศาสตร์กับธรรมศาสตร์ของสิ่งเดียวกันชื่อเดียวกันพอไปอยู่ในรูปของพุทธศาสตร์มันมีความหมายอย่างหนึ่งพอมาอยู่ในรูปของธรรมศาสตร์มันมีความหมายอย่างหนึ่งจำไว้ง่ายๆว่าชื่อมันอย่างเดียวกันแต่ตัวมันคนละอย่างนี่มันมีได้ที่ไหนบ้างอย่างนี้มันมีได้ที่ไหนบ้างมันอาจจะมีที่เราพูดเราถามกันอยู่เวลานี้มันอาจจะมีก็ลองฟังดูไอ้เรื่องของมันซะก่อนบางทีก็จะรู้ได้จะยกตัวอย่างสักสองสามอย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ท่องกันจ้อไปหมดนั่นแหละถ้ามันเป็นเรื่องของ หลักธรรมสัจจะหรือสัจจะทำเป็นแห่งทฤษฎีอย่างนี้มันก็เป็นปฏิจจสมบาทที่เป็นทฤษฎีปฏิจจสมบาทชนิดนี้มันไปอยู่ในกลุ่มธรรมพุทธศาสตร์มันไปอยู่ในกลุ่มพุทธศาสตร์คือความรู้ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสว่าอย่างไรอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ศึกษากันในโรงเรียนอย่างศึกษาเท่าไรก็ยังไม่รู้เพราะมันศึกษาไม่ถูกนี่แต่แม้ว่าจะศึกษาถูกรู้เข้าใจมันก็เป็นเพียงทฤษฎีแล้วก็เป็นเพียงสัจจะหรือความจริงอันหนึ่งถ้าเพียงเท่านี้ก็เป็นพุทธศาสตร์คือความรู้ที่ถูกต้องหรือเพียงพอนี่ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นตัวธรรมศาสตร์หรือการปฏิบัตินั่นมันไม่มีรูปร่างอย่างนั้นคือไม่มีรูปร่างว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีรูปร่างอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการปฏิบัตินั่นมันมาอยู่ที่การตั้งสติว่าอย่างถูกต้องหรือเพียงพอในขณะแห่งสัมผัสเมื่อใดมีสัมผัสทางตาก็ได้ทางหูก็ได้จมูกลิ้นกายทางไหนก็ได้แล้วทำสติให้ถูกต้องและเพียงพอในขณะนั้นนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทในรูปของการปฏิบัติหรือจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในรูปของธรรมศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์แล้วปฏิจจสมุปบาทนี้ยังคงเรียกชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทแต่เป็นรูปของการปฏิบัติก็คือปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทที่เป็นพุทธศาสตร์ก็ว่าไปตามตัวหนังสือที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ปฏิจจสมุปบาทสำหรับการปฏิบัติที่จะมาเป็นธรรมศาสตร์นั้นอยู่ที่การมีสติในขณะแห่งกัจจะก็คงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียวกันแต่ว่าเนื้อตัวก็ต่างกันไปแล้วอันหนึ่งมันเป็นวิชาอันหนึ่งมันเป็นการปฏิบัติถ้าตัวอย่างนี้ไม่พอจะยกตัวอย่างเรื่องอริยสัจอีกก็ได้ว่าอริยสัจ4ประการก็มีเรื่องเหมือนๆกันอีกคล้ายๆกันอีกถ้าอริยสัจ4ที่เป็นวิชาเป็นทฤษฎีเป็นความรู้มันก็เป็นเรื่องอริยสัจ4อย่างที่เราท่องๆกันนั่นเองว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจากทุกข์เป็นปัญหาที่เกิดมาจากเกิดแก่เจ็บตายค่อยฟังให้ดีสักหน่อยอาตมากำลังบอกว่าปัญหาที่เกิดมาจากการเกิดแก่เจ็บตายแม้ว่าในพระบาลีจะมีอยู่ตรงๆว่าทุกข์นั่นคือความเกิดคือความแก่คือความเจ็บคือความตายแต่ถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นมันก็จะต้องพูดว่าทุกข์นั้นคือปัญหาที่เกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้จึงจะเป็นทุกข์ที่พระอรหันต์ท่านล่วงได้ทำพ้นไปได้ส่วนกิริยาอาการที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่พระอรหันต์ก็ล่วงไปไม่ได้เพราะไม่ฉะนั้นท่านก็ต้องตายนี่คือข้าวโลงนี่แต่ว่าถ้าความทุกข์หมายถึงปัญหายุ่งยากลำบากต่างๆที่มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่ได้ตามใจหวังความยึดถือขันธ์ทั้ง5ก็ตามก็เป็นหลักทฤษฎีเกี่ยวกับความทุกข์แล้วก็ตัณหาทั้ง3เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัณหาเสียเป็นทุกขนิโรธมรรคมีองค์8ประการเป็นทางให้ดับปัญหาได้อย่างนี้เป็นทฤษฎีไปหมดเรียกว่าอริยสัจในรูปของวิชาหรือทฤษฎี ซึ่งเมื่อพูดกันก็ต้องพูดกันในรูปแบบอย่างนี้ที่พอมาถึงอริยสัจทั้ง4ที่เป็นการปฏิบัติโดยตรงมันก็กลายเป็นอันอื่นคือเป็นการกระทำลงไปอริยสัจที่1คือการละมันลงไปละทุกเสียอริยสัจที่2ก็คืออริยสัจที่1ขอไปพูดจิตละอริยสัจที่1คือความทุกข์นั้นจะต้องรู้ทำการรู้ปฏิบัติการรู้อริยสัจที่2คือทุกขสมุทัยนั้นต้องละมันเสียต้องทำการละลงไปอริยสัจที่3คือทุกขนิโรธดับสนิทแห่งทุกข์นั้นต้องทำให้แจ้งที่เรียกว่าสัจฉิกิริยาจะทำให้มันแจ้งสัจฉิกรณะสัจฉิกิริยานี่กระทำให้มันปรากฏแจ่มแจ้งแก่ใจเรื่องส่วนอริยสัจที่4คือมรรคยงแปดนั้นจะต้องทำให้มีขึ้นมาให้ได้เป็นภาวนาคือทำให้มีขึ้นมาทำให้มีขึ้นมาได้แล้วเรียกว่าภาวิตาอริยสัจที่อยู่ในรูปของการปฏิบัติมันกลายเป็นการกระทำ4อย่างนี้ถ้าเป็นรูปของความรู้มันก็เป็นธรรมะที่มีชื่อ4อย่างนั้นมีรายละเอียดอย่างนั้น ทีนี้อยากจะพูดต่อไปว่าอริยสัจ4มีการกระทำ4คือรู้แล้วก็ละแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วก็ทำให้เกิดมีเนี่ยมารวมกันเสียก็ได้คือการทำเพียงอย่างเดียวแล้วได้ผลทั้ง4อย่างนั่นก็ได้คือการดำรงตนอยู่ในมรรคมีองค์8ประการนั่นเองดำรงตนอยู่ในมรรค8ประการเท่านั้นแหละมันจะเป็นการทำกิจในอริยสัจทั้ง4พร้อมกันไปในตัวมันก็เลยเป็นการประหยัดอย่างยิ่งหรือเป็นการปฏิบัติที่เข้มข้นอย่างยิ่งจาก4ก็จะเหลือแต่เพียง1อย่างนี้เนี่ยขอเปรียบเทียบดูว่าอริยสัจทั้ง4เมื่ออยู่ในรูปของพุทธศาสตร์มันก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ในรูปของธรรมศาสตร์มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ชื่อยังคงเดิมคือชื่อเหมือนกันเราขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าไอ้กิจทั้ง4ในอริยสัจกิจเพื่อให้รู้กิจเพื่อให้ละเสียกิจเพื่อทำให้แจ้งกิจเพื่อทำให้เกิดมีนั่นเอามารวมกันเพื่อเป็นกิจเดียวคือทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดมีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปภาวนาระวังถึงเรื่องรู้เรื่องละเรื่องทำให้แจ้งอะไรก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ให้อริยมรรคมีองค์8มันมีอยู่ระวังอย่าให้ผิดพลาดในเรื่องของทิฏฐิหรือสังกัปปะหรือวาจาหรือกัมมันตะหรืออาชีวะวายามะสติสมาธิทั้ง8นี้อย่าให้มันผิดพลาดได้ระวังอยู่แต่อย่างนี้มันก็จะถูกต้องทั้งหมดแล้วกิจทั้ง4มันจะพลอยสำเร็จไปโดยอัตโนมัติหรือว่าถ้าจะให้เอาเปรียบมากกว่านี้อีกว่าความถูกต้องทั้ง8เนี่ยก็มาอยู่ที่สติสักอย่างหนึ่งก็ได้ ก็จะได้ดูกันให้มันลึกลงไปถ้าเรามีสติอยู่เช่นมีสติปัฏฐานทั้ง4โดยในย่าแห่งอานาปานสติ16ประการนะปฏิบัติสติอย่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะมีผลเหมือนกับปฏิบัติในองค์มรรคทั้ง8องค์ทั้ง8แห่งมรรคจะสมบูรณ์รวมมรรคที่มีองค์8นั่นก็สมบูรณ์นี่มันลัดได้มากอย่างนี้ก็จนฟังดูแล้วมันก็งงก็ได้สำหรับบางคนปฏิบัติอริยสัจ4 โดยมีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์มรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์มรรคมีองค์8สมบูรณ์มันก็ไม่มีทางจะผิดพลาดในเรื่องอริยสัจทั้ง4ได้ที่นี่เรามันมีการกระทำกันอย่างไรใครมีการปฏิบัติอย่างไรลองพิจารณาดู ทบทวนอีกทีนึงก็ได้ว่าปฏิจจสมุปบาทก็ดีอริยสัจก็ดีมรรคมีองค์8ก็ดีในรูปธรรมศาสตร์นั้นมันมีรูปอยู่อย่างหนึ่งไม่เหมือนกับในรูปของพุทธศาสตร์ในรูปของธรรมศาสตร์นี่มันเป็นตัวการปฏิบัติที่เราก็มีกันแต่ความรู้ที่ไม่ถึงขั้นพุทธศาสตร์ต้นไปคือไม่ได้รู้จริงอย่างสมบูรณ์ส่วนการปฏิบัตินั้นมันก็ไม่มีหรือว่าถ้าว่าจะมีก็มันจะมีกันแต่ในส่วนที่เป็นความรู้หรือเป็นทฤษฎีที่พูดกันตลอดเดือนตลอดปีไม่รู้จักจบถ้าเป็นเรื่องวิชาเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องทฤษฎีมันก็เป็นอย่างนี้เองพูดกันทั้งเดือนทั้งปีมันก็ไม่จบแต่ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดกับใครก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงสติมีสติอย่างเดียวพอพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทำสติอย่างเดียวพอทำให้ถูกต้องเลยอย่างเดียวพออะไรก็มันก็จะถูกปฏิบัติไปหมดในส่วนที่ละมันก็จะถูกละไปหมด ในส่วนที่จะทำให้มีขึ้นมามันก็จะทำให้มีขึ้นมาได้หมดหรือจะแจกออกไปเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็จะถูกกระทำหมดจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้หมด เพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดขึ้นมาอีกสักคำหนึ่งก็จำง่ายๆว่าการปฏิบัติชนิดที่เป็นการครอบจักรวาล ใครจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วหรือไม่ก็สุดท้ายเธอแต่เดี๋ยวมาก็จะพูดแล้วว่าการปฏิบัติที่มันครอบจักรวาลและการปฏิบัตินั่นก็ไม่มีอะไร นอกจากคำว่าสติเพียงคำเดียวความมีสติที่สมบูรณ์มีใจความที่จะนิยามหรือบัญญัติว่ามีสติในลักษณะที่ไม่มีอะไรจะผิดพลาดได้ไม่ใช่จะต้องระวังกันจนเหนื่อยเกือบตายเหมือนที่คนเขาเข้าใจกันจนเขายอมแพ้จนเขาว่าปฏิบัติไม่ไหวมันไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าเหนื่อยเกือบตายการตั้งสติไว้ในลักษณะที่ไม่มีอะไรผิดพลาดได้เนี่ยไม่ใช่ถึงกับต้องเหนื่อยเกือบตายแล้วก็จะอายุสั้นถ้าอย่างนั้นจะทำไปทำไมมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เหนื่อยเกือบตายแล้วมีอายุสั้นตั้งสติไว้ถูกต้องมันอธิบายยากถูกต้องนี่ไม่มากไม่น้อยไม่ถ้าไม่เร็วไม่ทุกอย่างไปละไปศึกษาเรื่องอานาปานสติแล้วสรุปเหลือเพียงสติเพียงคำเดียวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรผิดพลาดได้ถ้าในเวลาเดียวกันนั้นมันจะเต็มอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่ามรรคมีองค์8ก็ได้แล้วพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั้นมันจะมีการสำเร็จผลมีผลแล้วก็เสวยผลนั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าใครปฏิบัติอานาปานสติทั้ง16ขั้นสำเร็จเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้เองเขาจะรู้สึกได้เองเขาจะเป็นพยานแก่ตัวเองไม่ต้องอ้างคำของใครพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้ว่าอย่าอ้างคำของตถาคตเลย เอาความรู้สึกที่ประจักษ์กับตัวนั่นแหละเป็นพยานเถอะแล้วมาก็จะถือหลักอันนี้ว่าไปปฏิบัติดูเถอะแล้วก็จะพบอย่างนี้ด้วยตนเอง นี่เรียกว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์อย่างชัดแจ้งจนเห็นว่ามันอยู่กันอย่างไรบางทีเรียกชื่ออย่างเดียวกันแต่เมื่อตัวมันกลับผิดกันจะมีการปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นอุบายที่วิเศษที่สุดหรือเป็นเคล็ดลับที่ประเสริฐที่สุดคือมันจะลัดสั้นที่สุด แล้วก็อยู่ในวิสัยที่ทุกคนจะปฏิบัติได้ถ้าไม่รู้จักทำให้ถูกต้องตามในธรรมสัจจะนี้มันจึงเป็นเรื่องยากไปหมดยากจนท้อถอยจนในที่สุดก็ไม่มีการปฏิบัติเลยไหนๆก็ได้พูดเรื่องสติว่าเป็นข้อปฏิบัติครอบจักรวาลแล้วก็จะพูดเรื่องสติต่อไปอีกหน่อย เท่าที่เวลาจะอำนวยวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสตินี่มันก็ละเอียดพิสดารนะถ้าจะพูดให้มันละเอียดพิสดารแต่จะพูดให้ย่อให้เอาแต่ใจความมันก็ได้ไม่กี่คำก็จบ สติคือการปฏิบัติทั้งหมดและตลอดเวลาเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นการปฏิบัติทีเดียวทั้งหมดจะคุ้มไปได้ตลอดเวลาผมก็ดูว่ามันจะมีอย่างไรบ้างในชั้นแรกนี่ควรจะแบ่งกันเพียงสองประเภทสติคือรู้สึกตัวตั้งแต่ก่อนทำก่อนการกระทำรู้สึกตัวอย่างที่สองสติควบคุมความรู้สึกตัวเมื่อกำลังทำมันมีเท่านี้เองสติมันมีสองตัวเท่านี้เองสติรู้สึกตัวก่อนแต่ทำคือก่อนแต่จะลงมือทำอะไรแล้วก็สติคือควบคุมความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ทำที่กำลังทำไอ้พวกที่รู้สึกตัวก่อนทำก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเราจะต้องมีสติในขั้นแรกที่สุดว่าก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดและคิดต่อไปอีกนั่นจะต้องมีสติดีก่อนจะทำอะไรก็มีสติอย่าทำตามความเคยชินหวัดหวัดที่ทำมาจนเป็นนิสัยซึ่งมีอยู่แก่คนโง่ทุกคนเขาจะทำอะไรหวัดจนเป็นนิสัยแล้วก่อนพูดก็เหมือนกันนะจะต้องมีระยะที่รู้สึกตัวคิดนึกในสิ่งที่จะพูดออกมาไม่พูดหวัดด้วยความเคยชินจนเป็นนิสัยแบบนั้นแบบนี้ของเขาที่การคิดเนี่ยมันจะมีเรื่องคิดต่อไปเพราะว่าคิดที่แล้วมามันก็ไม่ต้องคิดแล้วไอ้คิดอยู่นั่นก็คือคิดต่อไปคิดเรื่อยคิดต่อไปนี่คือคิดอยู่นี่ก่อนเราจะคิดต่อไปนี่ก็ต้องมีสติควบคุมความคิดให้มันถูกกระแสของธรรมะอย่างนี้เราเรียกว่ามีสติก่อนจะทำข้อแรกนี่สติก่อนจะทำข้อสองตัวก่อนจะทำอะไรอาจจะเอาความรู้สึกที่เป็นทิฏฐานุคติทิฏฐานุคติคือร่องรอยที่จะเดินตามสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้ว พูดสมัยใหม่ก็จะพูดว่า spiritual experience ความเคยชินเจนจัดในทางจิตทางวิญญาณที่เราเคยผ่านมาแล้วอันนี้จะต้องมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะคิดจะพูดจะทำจะวินิจฉัยจะตัดสินใจอะไรจะพูดสั้นๆแต่เพียงว่าการนำเอาทิฏฐานุปัสสติในอดีตมาใช้ให้ได้ก่อนแต่ที่จะทำอะไรลงไปหรืออย่างน้อยก็ในขณะที่จะลงมือทำเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำนึกถึงในความผิดความถูกความอะไรในอดีตอย่างดีที่สุดนี่คือมีสติสมบูรณ์ก่อนจะทำทีนี้ข้อถัดไปอีกก็ว่าจะสามารถรู้สึกกำจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกระทั่งความปลอดภัยและตามจะรวมอยู่ในข้อนี้ทั้งนั้นเมื่อเราจะทำอะไรจะต้องสำนึกถึงอุปสรรคหรืออันตรายหรืออะไรให้ครบหมดในแวบนั่นด้วยเหมือนกันถ้าเราจึงทำไม่มีอันตรายให้จิตพลาดไม่เป็นอันตรายแม้ในสิ่งที่จะต้องทำอย่างเร็วๆเช่นคนขับรถเร็วๆหรือว่าจะต้องทำอะไรอย่างเร็วๆนี่มันจะต้องมีสติข้อนี้ด้วย เพราะฉะนั้นในการมีสติก่อนจะทำอะไรนั่นอย่างน้อยก็ต้องมีสักสามข้อนี้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดต่อไปจะต้องมีสติตัวอย่างในอดีตจะต้องปรากฏแจ่มแจ้งอะไรจะเป็นอุปสรรคหรืออันตรายก็ต้องสำนึกได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดก่อนแต่จะทำอะไรทีนี้ก็มาถึงสติพวกที่สองที่ว่าสติในขณะที่กระทำแต่อยากจะเรียกให้มันชัดเจนลงไปหน่อยว่าสติควบคุมความรู้สึกในขณะที่ทำหรือกำลังทำอยู่ตัวอย่างเช่นควบคุมความรู้สึกความคิดความนึกอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคของการกระทำพอเราจะเช่นว่าพอเราจะลงมือทำอะไรความละเอียดความอ่อนเพลียความอะไรมันเกิดขึ้นเราต้องสามารถป้องกันหรือขจัดออกไปได้ถ้าจะพูดให้ดีก็เอาเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามาก็แล้วกัน ถ้าความรุ่นคิดไปในทางกามฉันทะมีอยู่จะทำอะไรได้จะเขียนจดหมายประฉบับมันก็คงทำไม่ได้เนี่ยนิวรณ์ที่หนึ่งกามฉันทะนิวรณ์ที่สองเกลียดใครอยู่โกรธใครอยู่อยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้นิวรณ์ที่สามทีนะมิทะเนี่ยอ่อนเพลียละเอียดละอ้อยเศร้าอยู่นี่มันก็ทำอะไรไม่ได้นิวรณ์ที่สี่อุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อมันก็ทำอะไรไม่ได้นิวรณ์ที่ห้าคือความไม่แน่ใจในสิ่งที่จะต้องกระทำมันก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรอยู่เราต้องสามารถป้องกันหรือว่าทำลายนิวรณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคเดี๋ยวนี้เรายกนิวรณ์ทั้งห้าเป็นตัวอย่างนะแต่จริงๆมันมีหลายรูปแบบในเวลาไม่พอก็ยกเป็นตัวอย่างนิวรณ์ห้าว่าเป็นอุปสรรคต่อการกระทำถ้างานนั่นเป็นละเอียดประณีตในขั้นศิลปะโดยละยิ่งทำไม่ได้ ที่สิ่งถัดไปอีกก็คือสัมปชัญญะในขณะที่ทำต้องมีสัมปชัญญะพอที่จะให้งานดำเนินไปด้วยดีสัมปชัญญะในการที่จะมีธรรมะพวกใดพวกหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในขณะที่ทำงานถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องพละห้าเรื่องอินทรีย์ห้าซึ่งเป็นธรรมสมุทฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในขณะเจริญวิปัสสนาแล้วจะเข้าใจได้ดีว่าจะต้องมีสัมปชัญญะควบคุมพละห้าหรืออินทรีย์ห้ากันอย่างไรในขณะนั้นจะมีการกระทำที่ดำเนินไปดีที่สุดมันเป็นตัวกำลังและมันเป็นตัวอำนาจตัวความเป็นอิสระแห่งจิตอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายที่ว่าเรื่องอินทรีย์ห้าพละห้านี่เข้าใจกันน้อยที่สุดในโรงเรียนนักธรรมก็สอนกันอย่างเหมือนกับไม่ได้สอนแต่ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือ เอาว่าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปจะต้องมีคฤหัสถธรรมสัจจะธรรมะคันธีจาคะ5อย่างนี้5 4อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็จะต้องมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมไว้สัจจะธรรมะคันธีจาคะในขณะที่ทำงานนั้น จึงจะสำเร็จประโยชน์สรุปว่าควบคุมความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคของการกระทำอย่างหนึ่งมีสัมปชัญญะในสิ่งที่จะต้องมีเพื่อให้งานมันดำเนินไปอย่างคล่องตัวอย่างสะดวกอย่างหนึ่งสองอย่างนี้เราเรียกว่ามีสติควบคุมความรู้สึกในขณะที่กำลังทำส่วนเรื่องที่ทำแล้วไม่ต้องเอามาพูดอย่างมาพูดก็เอามาใช้เป็นตัวอย่างอย่างที่เป็นสติก่อนทำสติก่อนทำที่สติของเราที่จะต้องใช้กันมากที่สุดคือสติเมื่อก่อนทำและสติเมื่อกำลังกระทำอยู่ในสิ่งที่ตนจะต้องทำเอาแล้วก็มาถึงขอย้ำใหม่ไอ้สติวิเศษนั่นอีกทีหนึ่งว่าสติครอบจักรวาลถ้าว่าเราจะต้องแยกเป็นเรื่องก่อนทำหรือกำลังทำเรื่องนี้มันก็จะมากร่วมหรือควบคุมยากก็ใช่สติชนิดที่ครอบจักรวาลสติครอบจักรวาลจะต้องฝึกฝนให้มีสติชนิดนี้คือการดำรงสติไว้เป็นปกตินิสัยโดยการฝึกฝนในการมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานนั่นแหละอย่าเข้าใจสติปัฏฐานอะไรให้มันลึกซึ้งศักดิ์สิทธิ์เกินจำเป็นไปให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องฝึกสติให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา การตั้งหรือการดำรงสติให้เป็นปกติวิสัยอยู่เสมอหัดเป็นคนทำอะไรด้วยสติเสมอไปอย่างที่กล่าวไว้ในบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเป็นเรื่องชั้นต้นต้นหรือว่าชั้นอนุบาลก็ได้จะเคลื่อนไหวส่วนใดของร่างกาย
มีสติรู้ก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาที่มันเคลื่อนไหวไปฝึกอย่างนี้จะเป็นคนมีสติครอบจักรวาลว่าจะปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างนี้ต้องปิดด้วยความรู้สึกที่เป็นสติว่าประตูปิดสมาอย่างนี้ใส่กลอนอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างนี้ทุกทีไปมันจะเกิดนิสัยที่ว่าทำอะไรจะมีสติเสมอจะล้างจานจะซักผ้าจะถูเรือนจะอะไรก็ตามคอยทำด้วยสติอย่าให้ใจลอยไปในทางอื่นถ้าทำอย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะมีสติเป็นปกตินิสัยเกิดเป็นนิสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าจะไม่ทำอะไรโดยไม่มีสติแล้วมันก็จะคุ้มครองไปถึงเรื่องที่ใหญ่โตทางได้ทางเสียจะไม่คิดหรือพูดหรือทำไปโดยไม่มีสติแต่เราจะหัดเอาทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเราต้องทำเป็นปกตินิสัยท่านในพระบาลีจึงมีกล่าวไว้ว่าจะกินจะดื่มจะอาบจะถ่ายจะอุจจาระจะปัสสาวะจะทำอะไรก็ตามต้องมีสติที่เป็นเครื่องควบคุมการกระทำนั้นๆที่เป็นบทฝึกหัดต่อไปมันเกิดนิสัยขึ้นมาว่าจะไม่เคลื่อนไหวอะไรไปโดยไม่มีสติซึ่งในคำอธิบายท่านสูงอธิบายถึงว่าถ้าฝึกได้อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เคลื่อนไหวอะไรไปโดยปราศจากสติดังนั้นมันจึงนอนไม่ดิ้นท่านอธิบายว่าอย่างนี้มันนอนอย่างสีหสายยามือเท้าไม่ดิ้นไม่เคลื่อนไปจากการที่วางไว้อย่างไรเมื่อก่อนจะนอนเพราะมันมีสติเป็นปกติมุสัย เรามีการฝึกสติเพื่อให้มีสติเป็นปกตินิสัยแล้วก็เรียกว่าสติครอบจักรวาลเมื่อก่อนที่จะโกรธมันก็โกรธไม่ได้เพราะมันมีการหัดฝึกมาแล้วอย่างดีว่าจะไม่เคลื่อนไหวกายวาจาใจโดยปราศจากสติเพราะฉะนั้นมันจะโกรธด้วยปราศจากสติไม่ได้ไม่พอสติมาเสียมันก็ไม่โกรธมันจะรักก็เหมือนกันมันจะไม่รักโดยปราศจากสติมันสติมาเสียมันก็ไม่รักหรือมันก็ไม่หลงรักเพราะมันไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องไปรักอะไรข้างอยู่เฉยๆอยู่กลางๆนี่มันดีกว่าเรื่องยินดียินร้ายมันก็ไม่มี นี่เรียกว่ามันจะป้องกันหมดมันจะแก้ไขหมดในส่วนที่เป็นความผิดหรือความร้ายนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้เมื่อสติมันเป็นปกติวิสัยอย่างนี้แล้วก็ฝึกพร้อมกันไปในตัวละฝึกควบคุมนิวรณ์มันก็เป็นการฝึกสติถ้ามีสตินิวรณ์มันก็เกิดไม่ได้มันก็ไม่มีโอกาสเผลอให้จิตมันปรุงเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องกิเลสโดยสมบูรณ์คือไม่ปรุงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละถ้าพูดให้ชัดก็ต้องเรียกว่าไม่ปรุงปฏิจจสมุปบาทคือความรู้สึกที่จะปรุงกันไปตามลำดับจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามีสติเหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั่นคือการมีสติในขณะแห่งขัตติปฏิจจสมุปบาทในรูปแห่งธรรมศาสตร์คือการปฏิบัตินั้นเลื่ออยู่แต่เพียงมีสติในขณะแห่งขัตติเท่านั้นเองมันละเอียดมากที่จะไปสอนเยาวชนของเราให้เป็นผู้กระทำอย่างหนักแน่นแนบเนียนอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่มาก็ยังหวังอยู่เรื่อยไปวันนี้เป็นวิชาที่จะช่วยให้เด็กๆของเราบังคับตัวเองไ
ควบคุมตัวเองได้ทีนี้จะต้องดูเลยไปหน่อยหนึ่งว่าสติครอบจักรวาลนี่มันจะป้องกันคุ้มครองไม่เฉพาะแต่ในขณะของการกระทำไม่คุ้มครองเฉพาะแต่ว่าก่อนกระทำหรือกำลังกระทำอยู่มันจะคุ้มครองไปถึงขณะที่สำคัญอย่างยิ่งอีกขณะหนึ่งคือขณะที่ประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จหรือมีผลอะไรเกิดขึ้นคนเรามักจะลืมตัวบทเรียนฝึกฝนจิตใจในประเทศอินเดียของพวกสวามีนี่มีแปลกอยู่บทหนึ่งคือเขาให้ระวังมากที่สุดเมื่อประสบความสำเร็จจะพูดสั้นๆบรรลัดแต่ว่าจะเสียผู้เสียคนกันก็เมื่อประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จในตัวกูของกูมันจะโผล่ขึ้นมาทีเดียวประสบความสำเร็จแล้วก็ยินดีแล้วก็สนองแล้วก็ลืมตัวท่านขอให้ทุกคนนึกถึงข้อนี้ด้วยว่าเมื่อประสบความสำเร็จนั่นแหละระวังให้ดีมันจะเสียผู้เสียคนกันตอนนั้นแต่ถ้าเรามีสติแบบที่เรียกว่าครอบจักรวาลแล้วมันก็ไม่เป็นไรนี่เรียกว่าสติครอบจักรวาลมันจะช่วยได้ถึงขนาดนี้ทีนี้ก็มาดูโดยสรุปต่อไปอีกเราจะต้องบอกลูกหลานของเรายุวชนที่เราต้องการจะอบรมเขาให้รู้จักสังเกตระหว่างสิ่งทั้งสามนี้คือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์อย่างที่ว่ามาแล้วพุทธศาสตร์คือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอธรรมศาสตร์คือการปฏิบัติให้ได้จริงตามนั้นสังฆศาสตร์ที่ร่วมมือกันได้ในการปฏิบัติหรือรับผลการปฏิบัติก็ตามโดยให้มองเห็นในชาติอยู่เสมอว่าความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นมันทำให้เกิดมีการปฏิบัติที่สำเร็จมีความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์และการปฏิบัติที่สมบูรณ์มันจะสมบูรณ์กันจริงๆถึงที่สุดก็ต่อเมื่อเราร่วมมือกันได้ถ้ามนุษย์คนใดคนหนึ่งทำประโยชน์ตนสำเร็จเราเรียกว่าไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าผู้อื่นยังไม่ได้ร่วมรับประโยชน์ด้วยในโลกนี้ยังไม่มีสันติภาพถ้าโดยเหตุที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกคนมันได้รับประโยชน์ความรู้ที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติที่สมบูรณ์นั่นมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมันร่วมมือกันได้นั่นขอให้เขานึกถึงคนอื่นด้วยศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นศาสนาที่มีหลักไม่เห็นแต่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองอย่างนี้ก็มีแม้ว่าพุทธศาสนาเราจะไม่ได้กล่าวไว้ตรงๆว่าเห็นแต่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวแต่จะมาเห็นว่าถ้ามองดูกันโดยใจความโดยความหมายแล้วจะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านสอนให้ทำลายความเห็นแต่ตัวเป็นหน้าที่สำคัญทีนี้ผู้ที่เห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนั่นแหละคือผู้ที่ทำลายความเห็นแก่ตัวลองไปคิดดูเองไปสังเกตดูเองถ้าเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งถ้าเราเห็นแก่ตัวเราเท่ากับเห็นแก่ผู้อื่นมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวน้อยลงมาถ้าเราเห็นแต่ตัวเรามากกว่าเห็นแต่ผู้อื่นมันก็ทำลายความเห็นแต่ตัวน้อยลงไปอีกนี่ก็จะทำให้มันเข็ดสมน้ำหน้ามันนะก็เห็นผู้แก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนั่นแหละจะช่วยได้มากคือมันจะกวาดทีเดียวไปหมดเลยความเห็นแต่ตัว
ที่จริงไม่ถึงในการเห็นแก่ผู้อื่นเมื่อนึกถึงการเห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็การร่วมมือกันมันก็ตามมาเองก็จะเกิดการร่วมมือจะทำมันก็ได้ผลมากกว่าแล้วก็เกิดการร่วมมือรับผลเสวยผลของการกระทำมันก็เป็นสุขทั่วทั้งโลกมันเป็นสันติภาพในโลกขึ้นมาได้เพราะเหตุนี้ทั้งศาสนาทุกศาสนาก็วางไว้ในลักษณะที่ไม่แคบไม่คับแคบไม่มีใจแคบไม่เห็นแก่ตัวไม่ยกหูจูหางเพื่อตัวแต่เห็นแก่ผู้อื่นเราก็ว่าทุกคนในสากลจักรวาลนี้มันเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ให้มองเห็นว่าความรู้ถูกต้องทำให้เกิดการปฏิบัติสมบูรณ์แต่จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเห็นกับผู้อื่นร่วมมือกับผู้อื่นได้เมื่อความรู้ไม่ถูกต้องดูกันเมื่อความรู้ไม่ถูกต้องว่ามันก็ไม่มีทางที่จะให้เกิดอะไรได้การกระทำที่ถูกต้องก็ไม่เกิดความสมบูรณ์ที่จะเห็นกับผู้อื่นมันก็ไม่มีพอความรู้ไม่ถูกต้องเท่านั้นแหละอะไรก็จะผิดหมดแม้ว่าหลักปรัชญาปฏิบัติที่เขาบูชากันนักพวกแรกปฏิสัมพันธ์มันก็จะช่วยเพิ่มความผิดช่วยเพิ่มความเสียหายผิดลาดไม่ใช่จะช่วยสร้างความถูกต้องเพราะมันเพียงแต่ปฏิบัติเองถ้าหลักนั้นมันผิดมันก็ปฏิบัติผิดมากเพราะมันปฏิบัติเองมันจึงปฏิบัติผิดมากนั่นจะมุ่งจะรู้ปฏิบัติเหนืออำนาจของปรัชญาเข้าใจว่ามันไม่ปลอดภัยมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิกันเสียก่อนเอาสัมมาทิฏฐิเข้าไปไหว้ข้างหน้าเป็นเครื่องสำหรับจูงนั่นก็จะปลอดภัยนี่เรามันมีความเฉลียวฉลาดมากเกินไปกว่าสัตว์เดรัจฉานปัญหาของมนุษย์ก็มีมากมนุษย์จะต้องมีการระมัดระวังมีการศึกษาให้ถูกต้องมากกว่าสัตว์เดรัจฉานหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในตอนนี้เราจะพ่ายแพ้แก่สัตว์เดรัจฉานซึ่งเขาอยู่กันอย่างสันติตามอำนาจสัญชาตญาณโดยอัตโนมัติที่เรามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเลื่อนมาอยู่บนระดับที่แล้วเพราะเรามีสติปัญญาความรู้ที่เป็นโพธิเนี่ยมันมากเกินไปไอ้โพธิชนิดนี้หมายถึงไอ้พุทธิกลางๆควบคุมได้ก็มีประโยชน์ควบคุมไม่ได้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันหมายเพียงไอ้อินเทลเล็กอะไรของสัตว์ที่จะเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าโพธิได้ไม่ใช่โพธิญาณไม่ใช่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าระวังคำว่าพุทธิหรือโพธินี่ดีๆถ้าใช้มันผิดมันก็ผิดเหมือนกันถ้าเรามีภาวิสยานคือยานที่เราบ่มสร้างปรับปรุงอะไรมากมายเกินสัญชาตญาณแล้วก็ต้องใช้ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยให้พอกันไม่ฉะนั้นแล้วเราจะละอายสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่มีปัญหาเลยเราจะลองนึกถึงธรรมชาติกันให้มากๆแล้วพยายามให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติให้มากๆอย่าอวดดีเหมือนคนสมัยนี้ที่ว่าจะแก้ไขชนะจะแก้ไขธรรมชาติจนกล้าอวดว่าเอาชนะธรรมชาติ
ได
้ที่แท้กำลังพ่ายแพ้แต่ธรรมชาติตลอดเวลา มีวัฒนาการชนิดที่อนุโลมคล้อยตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติได้นี่จะปลอดภัยกว่านี่ฉะนั้นแล้ววิวัฒนาการมันก็จะเป็นความบ้าชนิดหนึ่งแล้วก็จะต้องจมลงไปในนรกนรกของมนุษย์ที่มีสติปัญญายิ่งมีสติปัญญามากเท่าไรนรกจะยิ่งลึกมากเท่านั้นจะยิ่งทำอันตรายมากตามที่สติปัญญาของมนุษย์มันมากขึ้นก็มันสร้างความผิดได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติปัญญามันสร้างสวรรค์ได้มากเราคิดว่าเป็นสวรรค์แต่ไม่รู้ว่าสวรรค์ก็เป็นนรกของคนที่มีสติปัญญาคือมันเสียเวลาที่ทำแล้วก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้มีแต่ให้หลงไหลมากยิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันควรจะเรียกว่าเป็นความบ้าหลังมากกว่าที่จะเรียกว่าวิวัฒนาการ มนุษย์ที่ปล่อยไปตามรู้สึกอย่างนี้ก็คือมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์คือใจมันไม่สูงมันเป็นคนธรรมดาเป็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็เป็นไปตามกิเลสตัณหาที่ตัวไม่รู้จักมนุษย์ชนิดนี้ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ชนิดที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ที่ถูกสาปให้ทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายใช่ถูกสาปมนุษย์นั่นแหละกำลังถูกสาปให้เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีพุทธศาสตร์ไม่มีธรรมศาสตร์และไม่มีสังฆศาสตร์ที่จะกล่าวต่อไปจะดูเป็นข้อสุดท้ายถึงปัญหาเฉพาะหน้าของเราเดี๋ยวนี้ที่อยากจะให้นึกมากก็คือว่าเราไม่มีการปฏิบัติในศีลและธรรมให้เพียงพอกับสิ่งที่ทำลายศีลและธรรมสิ่งที่ทำลายศีลและธรรมในโลกกำลังมากขึ้นถ้าเรามันมีการปฏิบัติศีลธรรมให้เพียงพอกันกับไอ้สิ่งนั้นที่มันทำลายศีลธรรมนี่ขอฝากให้ทุกคนที่เอาไปคิดไปนึกว่าอันนี้แหละจะทำให้เราได้มีบุญมีกุศลอันใหญ่หลวงถ้าใครยังรักที่จะทำบุญอยากจะมีบุญแล้วก็คอยทำบุญอย่างนี้เถอะอย่างอื่นไม่จำเป็นแล้วช่วยกันให้มีศีลธรรมให้มีการปฏิบัติศีลธรรมให้มันทันเทียมกันกับไอ้สิ่งที่ทำลายศีลธรรมที่กำลังหนานั่นขึ้นมาในโลกนี้เราจะสอนเยาวชนของเราที่ยังไม่รู้ให้รู้สอนเยาวชนของเราที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจให้เยาวชนที่ไม่รักศีลธรรมเนี่ยให้มันรักศีลธรรมมันไม่พอใจศีลธรรมมันเกลียดศีลธรรมเราจะทำให้เขาพอใจความรู้ที่ถูกต้องนั้นมันต้องทำให้ปฏิบัติได้เราต้องช่วยเขารู้ถึงขนาดที่ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้เยาวชนของเรารู้แต่ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาอ่อนแอเพราะว่าเขาบังคับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาทนสิ่งยั่วยวนในโลกนี้ไม่ได้ขอให้เราช่วยกันให้ยั่วจนของเรารู้ชนิดที่ปฏิบัติได้แล้วเข้มแข็งไม่อ่อนแอแล้วก็ทนต่อสิ่งยั่วยวนในโลกซึ่งกำลังหนาแน่นทุกทีนี่ได้ให้เขารู้จักควบคุมตัวเองด้วยความรู้และการปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้ว
ปัญหากำลังมีมากขึ้นในโลกนี้เรามองเห็นอย่างนี้ขอไปที่จงพูดตามความเห็นหรือความรู้สึกของตัวเองว่าปัญหามันกำลังมากขึ้นไม่ใช่ว่าปัญหามันจะน้อยลงเพราะสติปัญญาของมนุษย์มันก้าวหน้าไปตามทางของกิเลสปัญหามันก็มากขึ้นท่านเราจะเตรียมยุวชนของเราไว้เผชิญกันกับปัญหาที่มันจะมากขึ้นให้เราพูดอวดได้ว่าเรามีความเจริญด้วยสติปัญญายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็ต้องมีความที่ชนะปัญหาได้หรือแก้ความทุกข์ได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีอยู่เท่าเดิมนั่นปัญหาก็มีอยู่เท่าเดิมการแก้ปัญหาก็มีอยู่เท่าเดิมแต่มันอยู่โดยสันติสุขไม่ทรมานจิตใจเหมือนมนุษย์เรามันต้องการเกินความจำเป็นที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเรามันต้องการและทำเกินจำเป็นที่ธรรมชาติมันต้องการให้เป็นเราก็ย่ำยีธรรมชาติย่ำยีพระเจ้าพระเจ้าก็ลงโทษให้เราก็มีแต่การเฟ้อที่เสียเวลาเฟ้อในการศึกษาเฟ้อในการขวนขวายการกระทำไม่นำมาถึงสันติสุขนี่คือความรู้ที่เรียกว่าพุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมศาสตร์และการทำให้เข้ากันได้ในระหว่างทุกคนที่เรียกว่าสังฆศาสตร์ที่เรามาเชื่อว่ายุวชนจะเข้าใจได้และยุวชนจะยอมรับและอันนี้จะเป็นสรณาคมหรือไตรสรณาคมของยุวชนของเราในอนาคตเราไม่สามารถจะมอบพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิให้เขาได้ไม่เชื่อก็ลองดูอาตมาเชื่อไม่ได้มันจะเหมือนจะเอามังคุดตั้งเกลือกให้คนโง่กินกัดแล้วฝาดมันก็คว้างทิ้งหมดจะต้องมีวิธีที่จะให้กินเนื้อมังคุดให้ได้คือเนื้อในของศาสนาของศีลธรรมนี่ให้ได้แล้วก็เชื่อว่าเขาคงจะชอบมันจะช่วยกันทำให้มันกว้างออกไปกว้างขวางออกไปเยาวชนก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นชั้นอภิชาตบุตรเหมือนที่เราหวังดังที่ได้ทำความเข้าใจกันแล้วในการบรรยายครั้งต้นแล้วมาเอามาขอยุติการบรรยายวันนี้ลงด้วยความสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระท่านสวดบทธรรมที่เป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนสืบต่อไปด้วยกันทุกคน